From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd semi-annual...
Salt Lake City, Տաճարային Հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 183-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյանները, զիրահարությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակչի երգչախումբը։
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville
Distribution. Որպես հասարակական ծրագիր, առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուխտդորֆը։
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the fourth session of the
183rd. Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, ով նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Մենք մեր ողջունելն ենք հղում ձեր բոլորիդ, ովքեր մասնակցում են այս նիստերին աշխարհով մեկ, ռադիոյի, հեռուստատեսության, համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով։ Մենք շնորհակալ ենք այս համաժողովին, բարձրագույն իշխանությունների և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունների ներկայության համար։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Տաբերնակլի երգչախումբը խմբավար Մակ Վիլբերգի, երգեհոնահարներ Քլեյ Քրիստենսեն և Ռիչարդ Էլիոտ։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը քաղցր է աշխատանքը օրներգով, և այժմ մեզ համար կկատարի հրչվիր Տեր Նարքայ օրներգը։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի քույր Չերիլ Էսպլինը, երեխաների խմբի գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդականը։
Our dear Heavenly Father,
մեր սիրելի երկնային հայր,
մենք միանում ենք այս հրաշալի երգչախմբին եւ բարձրացնում ենք մեր ձայնը ցնծության եւ երախտագիտության քո որդի Հիսուս Քրիստ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի համար նա մեր Տերն է եւ մեր Թագավորը մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հայր օշնությունների համար եւ աղոթում ենք 12 առաքյալների առաջին նախագահության եւ բոլոր նրանց համար ովքեր աշխատում են քո զավակների փրկության համար մենք շնորհակալ ենք բոլոր նրանց համար ովքեր մասնակցում են այս համաժողովին ովքեր փնտրում են ճշմարտությունը եւ սփոփանք խաղաղություն թող որ մենք բոլորս հոգեվոր հոգեպես միավոր լինենք եւ մեր վկայությամբ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն
The choir will now sing Master.
Այժմ երգչախմբը կկատարի Վարդապետ Փոթորիկ Մոլագնոմորնայկը. Երաժշտությունից հետո մենք կլսենք առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բ. Այրինգին. Նրան կհաջորդի 12 առաքյալների քվորումից Երես Դալին Հ. Օքսը. Այնուհետև մեզ կդիմի երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահ Քույր Բոնի Օսկերսոնը.
this year, our first two grandchildren will be married. Within a few years,
as տարի մեր առաջին երկու թոռները կամուսնանան։ Մոտավորապես մի 10 տարի հետո նրան զարմիկները կհասնեն իրենց կյանքի այն կետին, եւ նրանք կընկնեն ընտանեկան կազմավորման հիանալի աշխարհ։ That happy prospect has caused me deep. Ալիերջանի քերանկարը իմ մեջ առաջացրեց խորը դիտարկում, երբ նրանք ինձանից խորհուրդ հարցրեցին։ Ըստ էության նրանք հարցրեցին. Ինչպիսի որոշումներ ես պետք է անեմ, որոնք կբերեն ինձ երջանկություն։ Եվ մյուս կողմից, ինչպիսի որոշումներ կհանգեցնեն դժբախտության։ Երկնային հայրը յուրաքանչյուրի ստեղծել է անզուգական։ Երկու հոգի միաժամանակ չեն կարող ունենալ միևնույն փորձառությունը։ Ոչ մի երկու ընտանիք միանման չեն։ Այնպես որ զարմանալի չէ, որ դժվարանում եմ խորհուրդ տալ, թե ինչպես ընտրել երջանկություն ընտանեկան կյանքում։ Սակայն Սիրո երկնային հայրը իր զավակների համար առաջադրել է երջանկության նույն ուղին։ Ինչպիսին էլ մեր անձնական բնութագրերը լինեն, կամ ինչպիսին էլ մեր փորձառությունները լինեն, կամ միայն երջանկության մեկ ծրագիր։ Այդ ծրագիրը Աստծո բոլոր պատվիրաններին հետևելն է։ Մեզանից բոլորի համար նրարած իմ թորնիկների, որոնք խորում էին ամուսնության վերաբերյալ, կամ մեկ միայն գերիշխող պատվիրան, որը կօգնի հաղթահարել դժվարությունները և կօգնի ստեղծել երջանիկ ընտանիք, այն վերաբերվում է բոլոր հարաբերություններին անկախ հանգամանքներից։
Here is the Bible wording of the
Այն կրկնվում է Սուրբ Գրություններում եւ մեր օրերի մարգարեների ուսմունքներում։ Աստվածաշնչյան ձևակերպման տիրոջ խորհուրդը վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ապրել հավերժ միասին սիրասուն երջանկության մեջ։ Եվ նրանցից մեկը մի օրինական հարցրեց, փորձելով նրան եւ ասաց. «Վարդապետ, որ պատվիրանն է մեծ օրենքումը»։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. «Սիրեր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը և քո բոլոր մտքովը»։ Սա է առաջին և մեծ պատվիրանը։ Երկրորդն է սրա նման. «Սիրիր քո ընկերին քո անձի պես»։ Այս երկու պատվիրաններից կախված են բոլոր օրենքը և մարգարեքը։ Մեր բերման ավարտ։ Այդ պարզ հայտարարությունից դժվար չէ ամփոփել այն ամենը, ինչ ես իմացել եմ այն մասին, թե որ ընտրությունները կբերեն երջանկություն ընտանեկան կյանքում։ Ես սկսեցի մի հարցով. «Որ որոշումները հանգեցրին տիրոջ հանդեպ իմ սիրուն, իմ ամբողջ սրտով, հոգով և մտքով»։ Ինձ համար այդ հարցի պատասխանը այն որոշումներն են, որոնք ինձ թույլ են տվել զգալ այն երջանկությունը, որը գալիս է ներումից, տիրոջ քավության շնորհիվ։ Տարիներ առաջ Նյու Մեքսիկոյում Ալբուրկեում ես մկրտեցի մի 7000 տղայի, որին իմ միսայի զուգընկերը և ես ուսուցանել էինք։ Ես նրան ընկղմեցի ջրի մեջ և դուրս բերեցի։ Նա պետք է որ լիներ իմ բոյին, քանի որ նա ուղիղ ասաց իմ ականջին. Ավազանից հոսող ջրի և աչքերից հոսող արցունքների միջից երջանիկ ձայնով նա ասաց. «Ես մաքուր եմ, ես մաքուր եմ»։ Ես այդ նույն երջանկության արցունքները տեսել եմ այն մարդու աչքերում, ով պատմեց Աստծո առաքյալի խոսքերը։ Մանազնին ու նրբանկատ հարցազրույցից հետո նա ասել էր նրան մեջ բերում. «Ես ներում եմ քեզ տիրոջ անունով»։ Նա կտա քեզ իր ներման հավաստիացումը իր ժամանակին և իր ձևով մեջ բերման ավարտ։ Եվ նա արեց դա։ Ես տեսել եմ, թե ինչու Տերը կարող է ասել, որ երբ մեղքերը ներված են, նա այլևս դրանք չի հիշում։ Քավության զորության շնորհիվ այն մարդիկ, որոնց ես ճանաչում եմ և սիրում եմ, դառնում են նորը, և մեղքի հետևանքները մաքրվում են։ Իմ սիրտը լցված է փրկչի և սիրո խորհանդեպ սիրով, ով ուղարկել է նրան։ Այդ մեծ օրնությունը եկավ այն մարդկանց հորդորելու, որոնց մասին ես հոգ եմ տանում, ցավը փարատելու համար գնալ դեպի փրկիչը, որը միայն նա կարող է անել։ Այդ պատճառով ես կոչ եմ անում նրանց, ում սիրում եմ ընդունել և մեծարել եկեղեցում տրված ցանկացած կոչում։ Այդ ընտրությունը ընտանեկան երջանկության գրավականն է։ Կյանքի յուրաքանչյուր փուլի ճնշումները կարող են գայթակղել մեզ, մերժել կամ անտեսել փրկչին ծառայելու կոչերը։ Դա կարող է կանգնեցնել մեզ մեր ամուսնուն և մեր ընտանիքներին հոգևոր վտանգի առաջ։ Այդ կոչումներից ոմանք կարող են ոչ կարևոր թվալ, սակայն իմ կյանքը և իմ ընտանիքը փոխվել են դեպի լավը սարկավակների քվորումում դասավանդելու կոչում ընդունելու արդյունքում։ Ես զգացել եմ փրկչի հանդեպ այդ սարկավակների սերը և նրա սերը նրանց հանդեպ։ Ես տեսել եմ դա իրականանալիս նախկին ծծի նախագահի և միսիայի նախագահի կյանքում, իրենց կոչումներում ուսուցիչների քվորումում խորհուրդներ տալիս։ Ես ճանաչում եմ մեկ այլ մարդով, եղել է եպիսկոպոս, իսկ հետո տարածքային 70-ական, ով տիրոջ կողմից առաջնորդվել է օգնելու մի տղայի ուսուցիչների քվորումում, ով ավտովթարի հետևանքով վիրավորվել էր։ Այդ ծառայության հրաշքները ազդել են շատերի վրա և մեծացրել փրկչի հանդեպ նրանց սերը։ Ուրիշներին ծառայելով մենք ամենայն հավանականությամբ հայցում են հոգու Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը։ Նրա ծառայության մեջ հաջողությունը մշտապես առաջացնում է մեր ուժերից վեր հրաշքներ։ Ծնողը, ով հանդիպում է երեխային խռովությանը, գիտի, որ դա ճշմարիտ է, ինչպես նաև այցելող ուսուցիչը, ընդունելով մի կնոջ, ով փնտրում է սփոփանկային բանից հետո, երբ նրա ամուսինը հայտնում է նրան, որ նա լքում է իրեն։ Երկու ծառաներն էլ շնորհակալ են այն բանի համար, որ այդ առավոտյան աղոթեցին տիրոջը Սուրբ Հոգուն, որպես իրեն զուգընկեր ուղարկելու համար։ Միայն Սուրբ Հոգու ընկերակցությամբ մենք կարող ենք հուսալ հավասարապես կապելու մեր ամուսնությունը, որ զերս լինի անհամաձայնությունից։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես այդ ընկերակցությունը կարևոր ամուսնության մեջ երջանիկ լինելու համար։ Մեկը դառնալու հրաշքը պահանջում է երկնքի օգնություն։ Երկնքի օգնությունը։ Մեր նպատակն է ապրելու միասին հավերժրկնային հոր և մեր փրկչի ներկայության մեջ։ Իմ հայրն ու մայրը տարբեր են իրարից։ Իմ մայրը երգչուհի էր և դերասան, իմ հայրը քիմիկոս էր։ Մի անգամ սիմֆոնիկ համերգի ժամանակ իմ մայրը զարմացել էր, երբ իմ հայրը կանգնեց և պատրաստվեց դուրս գալ նախքան ծափահարությունները։ Մայրս հարցրեց, թե ուր է նա գնում։ Նրա պատասխանը ամբողջ անմեղությամբ հնչեց. «Դե այն ավարտվել այդպես չէ»։ Միայն Սուրբ Հոգու մեղմ ազդեցությունը ստիպեց նրան վերադառնալ տեղը և ստիպեց նրան վերադառնալ կրկին ու կրկին անգամներ։ Իմ մայրը ապրել է Նյու Ջերսիում շուրջ 16 տարի, որպես իմ հայրը կարողանա ապահովել ընտանիքը քիմիայի հետազոտություններ և ուսուցումներ անելով։ Նրա համար դա զոհաբերություն էր ապրելու առանձին իրայի մայրիկից և չամուսնացած քրոջից, ով ինքնուրույն հոգ էր տանում հին ընտանեկան ֆերմա։ Նրանք երկուսն էլ մահացան, երբ մայրս գտնվում էր հեռավոր Նյու Ջերսիում։ Դա միակ դեպքն է, երբ մայրիկիս տեսալ ացելիս։ Տարիներ անց հարիկիս առաջարկեցին աշխատանքի ուտայում։ Նա հարցրեց մորս. «Միլդրեդ, քո կարծիքով ինչ պետք է ես անեմ»։ Նա ասաց. «Հենրի, արա ինչ քո կարծիքով ամենաճիշտն է»։ Նա մերժեց առաջարկը։ Հաջորդ առավոտյան նա գրեց նրան նամակ, որ ես կուզենայի դեռ ունենալ այն։ Ես հիշում եմ, նա նրան ասում էր, մի բացիր այստեղ, գնա գրասենյակ և նոր բացիր։ Այն սկսվում էր կշտամանքով։ Տարիներ առաջ հայրս նրան խոստացել էր, որ եթե երբևէ նա կարողանա և հնարություն ունենա, նա կտանի նրան դեպի ավելի մոտ գտնվելու և ապրելու իր ընտանիքին։ Նա զարմացավ նրա բարկության արտահայտությունից։ Նա չէր հիշում նրա սրտի ցանկությունը։ Նա անմիջապես նամակ ուղարկեց, ընդունելով աշխատանքի առաջարկը։ Նա ասաց մայրիկիս. «Միլդրեդ, ինչու դու չէիր ասել»։ Մայրս պատասխանեց. «Դու պետք է հիշեիր»։ Նա մշտապես խոսում է յուտա տեղափոխվելու այդ որոշման մասին, կարծես դա իր միտքն է, եւ ոչ մի զոհաբերություն չկար մասնագիտական կարիերայի առումով։ Նրանք ստացան մեկը դառնալու հրաշքը։ Ավելի լավ կլիներ, եթե հայրը Սուրբ Հոգու կողմից հիշեցվեր այն խոսման մասին, որ նա արել էր տարիներ առաջ, սակայն նա թույլ տվեց Սուրբ Հոգուն փափկեցնելու իր սիրտը, որպեսզի նրա ընտրությունը դառնալ իրենը։ Երկնային հայրը ունի կատարյալ կանխատեսում, գիտի մեզանից յուրաքանչյուրին և գիտի մեր ապագան։ Նա գիտի, թե ինչ դժվարությունների միջով մենք պետք է անցնենք։ Նա իր որդուն ուղարկեց տարապելու, որպեսզի նա իմանա, ինչպես սատարել մեզ մեր փորձությունների մեջ։ Մենք գիտենք, որ երկնային հայրը ունի հոգևոր զավակներ երկրում, ովքեր երբեմն ընտրում են մեղքը և մեզ դժբախտություն։ Այդ պատճառով էլ նա ուղարկեց իր առաջնակին, որպեսզի լինի մեր քավիչը, սիրո ամենամեծ որոշումը ողջ առաջությունների մեջ։ Այդ պատճառով էլ մենք պետք է ակնկալենք, որ մեզ հղկելու համար կպահանջվի Աստծո օգնությունը և ժամանակը նախապատրաստելու մեզ հավերժական կյանքի, ապրելու մեր հոր հետ։ Եկյանքը ընտանիքներում կփորձարկի մեզ, դա մեզ մականացու կյանք պարգևելու Աստծո նպատակներից մեկն է, ուժեղացնել մեզ փորձությունների միջով անցնելիս։ Դա հատկապես ճշմարիտ կլինի այն ընտանեկան կյանքում, որտեղ մենք կգտնենք մեծ ուրախություն և մեծ ափսոսանք և դժվարություններ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կթվան դրանց դիմանալու մեր կարողությունից վեր։ Նախագահ Ջորջ Քենն է խոսել այն մասին, թե ինչպես է Աստված ինձ, ձեզ և մեր երեխաներին պատրաստել մեզ հանդիպող փորձառությունների դեմ։ Մեզանից չկա մեկը, ով չի զգացել Աստծո սերը։ Մեզանից չկա մեկը, ում մասին նա հոգ չի տարել և փաղաքշել։ Մեզանից չկա մեկը, ում նա չի ցանկացել փրկել և միջոցներ ձեռնարկել փրկելու համար։ Մեզանից չկա մեկը, ում օգնելու համար նա չի հանձնարարել իր հրեշտակներին։ Մենք մեր աչքերում կարող ենք լինել անկարևոր ու արհամարանքի արժանի, և ուրիշների աչքերում նույնպես, բայց ճշմարտությունը մնում է այն, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, և որ նա իրականում տվել է իր հրեշտակներին զորության և կարողության անտեսանելի էակներին, պատասխանատու լինելու մեզ համար, հոգ տանելու մեր մասին և պահպանելու մեզ, մեր ժերման ավարտ։ Անիշ նախագահ Քենն ուսուցանել է ճշմարիտը. Դուք այդ հավաստիացման կարիքը կունենաք, ինչպես ես եմ ունեցել և դրանից կախված եղել։ Ես հավատքով աղոթել եմ, որ այն մարդ, ում ես սիրում եմ, կփնտրի և կզգա քավության զորությունը։ Ես հավատքով աղոթել եմ, որ մարդկային հրեշտակները իրենց օգնությամբ կգան։ Եվ նրանք եկել են։ Աստված միջոցներ է մշակել փրկելու իր զավակներից յուրաքանչյուրին։ Շատերի համար դրանց թվում են իրենց եղբոր կամ քրոջ կամ տատիկի ու պապիկների հետ ապրելը, ովքեր սիրում են նրանց, անկախ նրանից ինչ են նրանք անում։ Տարիներ առաջ մի ընկեր զրույց ունեցավ իր տատիկի հետ։ Նա ապրել է լիարժեք կյանքով, միշտ հավատարիմ տիրոջը և իր եկեղեցուն, սակայն նրա թոռներից մեկը ընտրեց քրեական կյանքը, ի վերջո նա բանտ նստեց։ Իմ ընկերը պատմեց, որ իր տատիկը բանտում նստած իր թոռանը տեսակչության ճանապարհին մայրուղով մեքենան վարելիս լսվում էր արցունքներով և տարապալից աղոթեց մի օր. «Ես փորձել եմ ապրել ճիշտ կյանքով. Ինչու է այս դժբախտությունը պատահել իմ թոռան հետ, ով կարծես կործանել է նրա կյանքը»։ Պատասխանը նրա գլխում հայտնվեց այս բառերի տեսքով. «Ես նրան քեզ եմ տվել, որովհետև ես գիտեի, որ դու կսիրեիր և կսիրես նրան անկախ նրանից, թե ինչ են արել»։ Իսկապես հիանալի դաս է բոլորիս համար, սիրող ծնողների և տատիկի, պապիկների և Աստծո բոլոր զավակների համար հեշտ չի լինի այս անբարոշտությունը մեծացող աշխարհում։ Մենք չենք կարող ստիպել Աստծո զավակներին ընտրելու երջանկության ուղին։ Աստված դա չի կարող անել, դա իր տված ազատ կամքի պատճառով։ Երկնային հարի և նրա սիրելի որդին սիրում են Աստծո բոլոր զավակներին, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ են ընտրում անել կամ ինչ են դառնում։ Փրկիչը վճարել է բոլոր մեղքերի համար, ինչքան էլ որ զզվելի լինեն դրանք։ Թեև պետք է լինի արդարություն ողորմության հնարավորությունը երկարաձգվածը, որը չի կողոպտում արդարությունը։ Ալմանա թույսը ասպես է արտահայտում իր որդի Կորի Անտոնին։ Մեջբերում հետևաբար ըստ արդարադրության փրկագնման ծրագիրն այս փորձնական վիճակում չէր կարող իրականացվել միայն մարդկանց ապաշխարության պայմանով։ Այո, այս նախապատրաստական վիճակում, եթե չլինեին այս պայմանները, ողորմությունը չէր կարող ուժի մեջ մտնել առանց արդարադրության գործը կործանելու։ Այսպիսով արդարադրության գործը չէր կարող կործանվել, եթե այդպես լիներ, Աստված կդադարեր Աստված լինել։ Իմ ուղերձը սկզբում ուղղված է իմ թորնիկներին, այնուհետև մեզ բոլորիս, ով փորձում է կերտել հավերժական ընտանիքներ, որ երջանկությունը երաշխավորված է բոլոր հավատարիմների համար։ Նախքան աշխարհի ստեղծումը սիրող երկնային հայրը և նրա սիրելի որդին սիրեցին և աշխատեցին նրանց հետ, ովքեր իրենց իմանալով կթափառային։ Աստված կսիրի նրանց հավերժ։ Դուք առավելություն ունեք իմանալու, որ նրանք իմացան փրկության ծրագրի մասին այն ուսմունքներից, որոնք նրանք ստացան հոգևոր աշխարհում։ Նրանք և դուք բավականին հավատարիմ եք, որպեսզի թույլ տվեք գալու աշխարհ, երբ շատերին թույլ չէր տվել։ Սուրբ Հոգեօգնության մենք կհիշենք ողջ ճշմարտությունը։ Մենք դա չենք կարող ստիպել ուրիշներին, սակայն մենք կարող ենք թույլ տալ դա տեսնել ուրիշներին մեր կյանքում։ Մենք միշտ կարող ենք քաջություն ունենալ այն հավաստիացումից, որ մի անգամ մենք բոլորս զգացել ենք ուրախությունը լինելու միասին որպես մեր երկնային հոր սիրող ընտանիք։ Աստծո օգնությամբ մենք կրկին կարող ենք զգալ այդ հույսը և ուրախությունը։ Ես աղոթում եմ, որ դա լինի բոլորիս համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, President Eyring. I love to hear my brethren and sisters speak.
Given by God to the children of Israel through the prophet. Այս պատվիրաններից առաջին երկուսն ուղղորդում է մեր երկրպագությունն ու առաջնահերթությունները։ Առաջինում Տերը պատվիրել է. «Բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս»։ Տարեր անց, երբ Հիսուսին հարցրեցին, որ պատվիրանն է մեծ օրենքում, նա պատասխանեց. ինչպես նախագահ Այրինգը հիշեցրեց մեզ, «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտով, քո բոլոր անձով և քո բոլոր մտքով»։ The second of the Ten Commandments elaborates the direction. Տաս պատվիրաններից երկրորդը մանրամասնում է ուրիշ աստվածներ չունենալու հրահանգը եւ նշում է, թե որը պետք է լինի ամենակարևոր առաջնահերթությունը մեր կյանքում որպես նրա զավակներ։ Մեջբերում քեզ համար կուրկ չշինես եւ ոչ վերը երկնքում կամ ցածր երկրի վրա կամ երկրի տակ ջրերում եղած բաների մեկ նմանությամբ։ Այնուհետև պատվիրանը ավելացնում է. Նրանց երկրպագություն չանես եւ նրանց չպաշտես։ Մեջբերմանավար։ Ավելի քան պարզապես արգելելով երկրպագության նյութական առարկաները, սա սահմանում է հիմնական առաջնահերթություն բոլոր ժամանակների համար։ Եհովան բացատրում է, որտեւ ես քո Եհովա Աստվածը նախանձոտ Աստված եմ, կողորմեմ նրանց, որ սիրում են ինձ եւ իմ պատվիրանները պահում են։ Նախանձոտ բառը, բառի իմաստը Եբրայերեն նշանակում է նուրբ և խորը զգացումներ ունենալ։ Այսպիսով մենք վիրավորում ենք Աստծուն, երբ ծառայում ենք այլ աստվածների, սահմանելով այլ առաջնահերթ կարևորություններ։ Աստծո փոխարեն ինչ այլ առաջնահերթությունների են մարդիկ խոնարհվում և ծառայում, նույնիսկ կրոնասեր մարդիկ։ Մտածեք այն հավանականությունների մասին, որոնք ընդունված են մեր աշխարհում. մշակութային եւ ընտանեկան ավանդույթներ, քաղաքական բարեկրթություն, կարիերայի ձգտումներ, նյութական կարողություններ, ժամանցի հետապնդումներ, իշխանության, հանրաճանաչության, հեղինակություն։ Եթե այս օրինակներից ոչ մեկը չի վերաբերում ձեզ այնից որևէ մեկին, գուցե մենք կարող ենք առաջարկել այլ օրինակներ, որոնք վերաբերում են։ Սկզբունքն ավելի կարևոր է, քան անհատական օրինակները։ Սկզբունքն այն չէ, թե արդյոք մենք ունենք այլ առաջնահերթություններ։ Երկրորդ պատվիրանի առաջադրած հարցը սա է. Որն է մեր ամենակարևոր առաջնահերթությունը։ Արդյոք մենք խոնարհվում ենք կամ ծառայում ենք առաջնահերթություններին կամ աստվածներին, այլ Աստծո փոխարեն ու մենք խոստովանում եւ կրպակում ենք։ Միթե մենք մոռացել ենք հետևել Փրկչին, ով ուսուցանում էր, որ եթե մենք սիրում ենք նրան, մենք կպահենք նրա պատվիրանները։ Եթե այդպես է, ապա մեր առաջնահերթությունները սխալ ուղղության վրա են եւ դրված են մեր օրերում սովորական դարձած հոգեոր անտարբերության եւ անկառավարելի ցանկությունների պատճառով։ Վերջին օրերի սրբերի համար Աստծո պատվիրանները հիմնված են եւ անբաժանելի են Աստծո ծրագրից, Փրկության մեծ ծրագրից, որն ունի իր զավակների համար։ Այս ծրագիրը, որը երբեմն կոչվում է երջանկության մեծ ծրագիր, բացատրում է մեր ծագումն ու ճակատագիրը որպես Աստծո զավակներ, որտեղից են գալիս, ինչու են այստեղ եւ ուր են գնում։ Փրկության ծրագիրը բացատրում է արարման նպատակը եւ մահացության մահկանացության պայմանները, ներառյալ Աստծո պատվիրանները, Փրկչի անհրաժեշտությունը եւ մահկանացու եւ հավերժական ընտանիքների էական դերը։ Եթե մենք վերջին օրերի սրբերս ընտրված է այս գիտելիքը, չենք հիմնում մեր առաջնահերթությունները համաձայն այս ծրագրի, մենք այլ աստվածների ծառայելու վտանգի մեջ ենք։ Իր զավակների մասին Աստծո ծրագրի իմացությունը վերջին օրերի սրբերին տալիս է ամուսնության եւ ընտանիքի յուրաքանչյուր յուրահատուկ հեռանկար։ Մեզ ճշմարտացիորեն ճանաչում են որպես ընտանեկակենտրոն եկեղեցի։ Մեր աստվածաբանությունը սկսում է երկնային ծնողներով եւ մեր մեծագույն ձգտումն է հասնել հավերժական վեհացման լրիությանը։ Մենք գիտենք, որ դա հնարավոր է միայն ընտանեկան հարաբերությունների մեջ։ Մենք գիտենք, որ տղամարդու եւ կնոջ ամուսնությունը անհրաժեշտ է Աստծո ծրագրի իրականացման համար։ Միայն այս ամուսնությունը կապահովի մահկանացու ծննդի համար հավանության արժանացած միջավայր եւ ընտանիքի անդամներին կնախապատրաստի հավերժական կյանքին։ Մենք համարում ենք ամուսնությունը եւ երեխաներին ծնումն ու սնումը որպես Աստծո ծրագրի մաս եւ որպես սրբազան պարտականություն նրանց համար, ում տրված է այս հնարավորությունը։ Մենք հավատում ենք, որ երկրի եւ երկնքի ամենամեծ գանձերը մեր երեխաներն ու մեր ժառանգներն են։ Ընտանիքի հավերժական դերի հեռանկարելով, մենք վշտանում ենք, շատ արևմտյան երկրներում ծնունդների եւ ամուսնությունների թվի կտրուկ նվազմանը պատճառով, ում պատմական մշակույթները քրիստոնեական եւ հրեական են, վստահելի աղբյուրները հայտնում են հետեւյալը։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգներն ունի ամենացածր ծնելիությունը իր պատմության մեջ, եւ շատ եվրոպական միության երկրներում եւ այլ զարգացած երկրներում ծնելիությունը ցածր է այն մակարդակից, որն անհրաժեշտ է իրենց բնակչության պահպանման համար։ Դա սպառնում է մշակույթների եւ նույնիսկ ազգերի գոյատևմանը։ Ամերիկայում 18-ից 29 տարեկան ամուսնացած երիտասարդների տոկոսը նվազել է 59%-ից 1960 թվականի մինչև 20%-ը 2010 թվականին։ Առաջին ամուսնության միջին տարիքը այժմ պատմության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա է՝ 26 տարեկանաց համար եւ 29 տարի տղամարդկանց համար։ Շատ երկրներում եւ քաղաքակրթություններում ամուսնացած մոր, հոր եւ երեխաների ավանդական ընտանիքը դառնում է բացառություն, ոչ թե կանոն։ Երկրորդը, ամուսնության եւ երեխաներ ծնելու փոխարեն կարիերայի ձգտումն աճող ընտրություն է շատ երիտասարդ կանանց համար։ Եվ երրորդը, հայրերի դերն ու գիտակցված անհրաժեշտությունը նվազում է։ Նման միտահոգիչ միտումների մեջ ընելով, մենք նաև գիտակցում ենք, որ Աստծո ծրագիրն իր բոլոր զավակների համար է, եւ որ Աստված սիրում է իր բոլոր զավակներին ամենուր։ Մորմոնի գրքի առաջին գլուխն ասում է, որ Աստծո զորությունը, բարությունը եւ ողորմությունը երկրի բոլոր բնակիչների վրա են։ Հաջորդ գլուխներից մեկում ասում է, որ նա տվել է իր փրկությունը ձրի բոլոր մարդկանց համար, եւ որ բոլոր մարդիկ արտոնյալ են մեկը մյուսի նման, եւ ոչ ոքի արգելված չէ։ Հետեւաբար, սուրբ գրություններն ուսուցանում են, որ մենք պարտավոր ենք լինել կարեկցող եւ գթառատ, սիրառատ բոլոր մարդկանց նկատմամբ։ Մենք նաեւ հարգալից ենք բոլոր մարդկանց կրոնների համոզմունքների նկատմամբ, նույնիսկ այն աճող բազմության նկատմամբ, ովքեր անհավատություն են արտահայտում առաստված։ Մենք գիտենք, որ Աստծո կողմից տրված ընտրության զորությամբ շատերը կունենան մեր համոզմունքներին հակառակ համոզմունքներ, բայց մենք հույս ունենք, որ մյուսները հավասարապես հարգալից կլինեն մեր կրոնական համոզմունքների նկատմամբ և կհասկանան, որ մեր համոզմունքները մեզ տանում են դեպի այլ ընտրություններ և արքագիծ, քան նրանցը։ Օրինակ, մենք հավատում ենք, որ որպես իր փրկության ծրագրի անհրաժեշտ մաս, Աստված հաստատել է հավերժական չափանիշ, որ սեռական հարաբերությունները պետք է տեղի ունենան միայն տղամարդու և կնոջ միջև, ովքեր ամուսնացած են։ Մահկանացու կյանք ստեղծելու զորությունը ամենամեծ զորությունն է, որ Աստված տվել է իր զավակներին։ Նրա կիրառումը պատվիրվել էր Ադամին ու Եվային Աստծո առաջին պատվիրանով, բայց այլ կարևոր պատվիրաններ էին տրվել դրա սխալ կիրառումն ու արգելելու համար։ Շեշտադրում է, որ մենք կատարում ենք մաքրաբարոյության օրենքի վրա, բացատրվում է Աստծո ծրագրի իրականացման մեջ մեր կյանք տվող զորության նպատակի ըմբռնմամբ, տղամարդու և կնոջ ամուսնության կապերից դուրս մեր կյանք տվող զորություն բոլոր կիրառումներն ինչ-որ չափով մեղսավոր են և հակառակ Աստծո իր զավակների վերացման ծրագրին։ Կարևորությունը, որ մենք կապում ենք մաքրաբարոյության օրենքի հետ, ցույց է տալիս մեր նվիրվածությունը Ադամից և Եվայից սկիզբ առած ամուսնության օրինակին, որը որպես Աստծո օրինակ շարունակվել է դարերի ընթացքում իր որդիների և դուստրերի միջև, որպես կյանք տվող հարաբերություններ և իր զավակների մասին հոգտանելու օրինակ։ Բարեբախտաբար, այլ դավանքների կամ կազմակերպությունների անդամ հանդիսացող շատ մարդիկ են համաձայն մեզ հետ ամուսնության էության և կարևորության հարցում։ Ոմանք հիմնվելով կրոնական վարդապետությունների վրա, ոմանք էլ հիմք ընդունելով այն, ինչը կարծում են լավագույնը հասարակության համար։ Իր զավակների համար Աստծո ծրագրի մասին մեր գիտելիքը բացատրում է, թե ինչու ենք մենք վշտանում, որ ավելի ու ավելի շատ երեխաներ են ծնվում ամուսնությունից դուրս։ Ներկայումս բոլոր ծնունների 41% Միացյալ Նահանգներում, և որ ամուսնությունից դուրս միասին ապրող զույգերի թիվը զգալիորեն ավելացել է վերջին կես դարի ընթացքում։ 5 տասնամյակ առաջ միայն փոքր տոկոսն էին ապրում միասին նախքան առաջին ամուսնությունը։ Ներկայումս 60% ամուսնություններին նախորդում է միասին ապրելը։ Եվ սա աստիճանաբար ավելի շատ է ընդունվում, հատկապես դեռահասների շրջանում։ Վերջերս կատարած ուսումնասիրության տվյալները ցույց են տվել, որ դեռահասների մոտ 50% ասում է ամուսնությունից դուրս երեխա ունենալ արժեքավոր ապրելակերպ է։ Կան բազմաթիվ քաղաքական և սոցիալական ճնշումներ, իրավական և քաղաքականության փոփոխություններ ստեղծելու համար, որպեսզի հաստատեն վարքագծեր հակառակ Աստծո պատվիրանների, որոնք վերաբերում են սեռական բարոյականության և հակասում են ամուսնության ուրախ ծնելու հավերժական բնույթին և նպատակներին։ Այս ճնշումներն արդեն թույլատրել են նույն սեռի ամուսնությունները տարբեր պետություններում և երկրներում։ Այլ ճնշումներ կմթագնեն սեռը կամ կհամասեռացնեն տղամարդկանց և կանանց միջև եղած տարբերությունը, որոնք անհրաժեշտ են Աստծո երջանկության մեծ ծրագիր իրականացնելու համար։ Աստծո ծրագրի և նրա վարդապետության մեր ըմբռնումը մեզ տալիս է հավերժական հեռանկար, որը թույլ չի տալիս մեզ ընդունել նման վարքագիծը կամ գտնել արդարացում այն օրենքներում, որոնք թույլ են տալիս դրանք, և ի տարբերություն այն կազմակերպությունների, որոնք կարող են փոխել իրենց քաղաքականությունները կամ նույնիսկ վարդապետությունները, մեր քաղաքականությունները սահմանված են այն ճշմարտություններով, որոնք Աստծո որոշմամբ անփոփոխ են։ Հավատող հանգանակի 12-րդ կետը հայտարարում է մեր համոզմունքը քաղաքացիական իշխանություններին հպատակվելու, օրենքին հնազանդվելու, այն հարգելու ու պաշտպանելուն, բայց մարդու օրենքները չեն կարող բարոյական դարձնել այն, ինչն Աստված հայտնել է, որ ոչ անբարոյական։ Մեր ամենակարևոր առաջնահերթությունը նվիրվել է սիրել եւ ծառայել Աստծուն, պահանջում է, որ մենք ընդունենք նրա օրենքը որպես մեր վարքագիծի չափանիշ։ Օրինակ, մենք մնում ենք աստվածային պատվիրանի ներքո չկատարել ամուսնական դավաճանություն կամ շնություն, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այս գործողություններն այլևս հանցագործություններ չեն այն պետությունների կամ երկրների օրենսդրությամբ, որտեղ մենք բնակվում ենք։ Նմանապես, այսպես կոչված նույնասեռ ամուսնությունները, օրինականացնող օրենքները, չեն փոխում ամուսնության մասին Աստծո օրենքը կամ նրա պատվիրանները եւ դրան վերաբերող մեր չափանիշները։ Մենք մնում ենք ուխտի մեջ, սիրել Աստծուն եւ պահել նրա պատվիրանները եւ ետ կանգնել ուրիշ աստվածների կամ գերակայությունների ծառայելուց, նույնիսկ նրանք, ովքեր որոնք հանաճանաչ են դառնում մեզ համար հատուկ ժամանակահատվածում կամ վայրում։ Այս վճռականության հարցում մեզ կարող են սխալ հասկանալ եւ մեզ կարող են վերագրել մոլակրոնության մեղադրանքներ հղել, կարող են զգալ խտրականություն կամ ստիպված լինել դիմակայել այն հարցակումներին, որոնք կատարում են կրոնի մեր ազատ ընտրության պատճառով։ Եթե այդպես է, ես կարծում եմ, մենք պետք է հիշենք մեր առաջին առաջնահերթությունը՝ ծառայել Աստծուն։ Եվ ինչպես մեր ռավիրա նախնիները համբերենք մեր անձնական փորձություններին եւ նույն տոկունությամբ, որ նրանք ցուցաբերեցին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը ուսմունքներից մեկը վերաբերում է այս հանգամանքին։ 27 տարի առաջ Գերագույն համաժողովին նա համարձակորեն հայտարարեց. Թող որ մենք ունենանք խիզախություն հասարակության կարծիքին դիմակայելու համար, խիզախություն սկզբունքները պաշտպանելու համար, ոչ թե փողզիճումը, այլ խիզախությունն է բերում տիրոջ հավանության ժպիտը։ Խիզախությունը դառնում է կենթանի եւ գրավիչ առաքինություն, երբ այն համարվում է ոչ միայն որպես քաջարեն մահանալու պատրաստակամություն, այլ որպես սպարկեշտորեն ապրելու վճռականություն։ Բարոյական հարցերում վախկոտ անձնավորությունը վախենում է անել այն, ինչն իր կարծիքով ճիշտ է, որովհետև ուրիշները չեն ընդունի կամ կծիծաղեն։ Հիշեք, բոլոր մարդիկ ունեն իրենց երկյուղը, բայց նրանք, ովքեր արժանապատվության դեմ առ դեմ են կանգնում իրենց երկյուղին, ունեն նաև խիզախություն։ Ես աղոթում եմ, որ մենք թույլ չտանք մահկանացու կյանքի ժամանակավոր մարտահրավերները պատճառ հանդիսանան, որ մենք մոռանանք մեր արարչի եւ մեր փրկչի կողմից տրված մեծ պատվիրաններն ու առաջնահերթությունները։ Մենք չպետք է այնքան շատ դնենք մեր սրտերն այս աշխարհի բաների վրա եւ տենչանք մարդկանց զովասանքները, որպեսզի չդադարենք ձգտել մեր հավերժական ճակատագրին։ Մենք, որ գիտենք իր զավակների համար Աստծո ծրագրի մասին, որ ուխտ ենք ապել դրանում մասնակցելու համար, ունենք հստակ պատասխանատվություն։ Մենք երբեք չպետք է շեղվենք մեր ամենակարևոր ցանկությունից ձեռք բերել հավերժական կյանք։ Մենք երբեք չպետք է թույլատնենք առաջնահերթությունները չունենալ ուրիշ աստվածներ եւ չծառայել ոչ մի այլ գերակայությունների Հայր Աստծո եւ նրա որդու մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի փոխարեն։ Թող որ Աստված օգնի մեզ հասկանալ այս առաջնահերթությունը եւ հասկանալի լինել ուրիշների կողմից, երբ ձգտում ենք հասնել դրան իմաստուն եւ սիրալիր ճանապարով։ Ես դա իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Brothers and sisters, what a humbling experience it is to stand at this
Եղբայրներ եւ քույրեր, ինչպեսի խոնարհեցնող փորձառություն է կանգնել այս ամբիոնում, որտեղ իմ կյանքի այնքան շատ հերոսներ են կանգնել։ Կկամենայի կիսվել ձեզ հետ սրտիս մի քանի զգացումներով եւ դրանք ուղղել հատկապես երիտասարդությանը։ Հինգտակարանի մեծ հերոսներից մեկը Մարգարեզ Օրավար Եսուն էր։ Նա ուղեց այս հրավերը Իսրայելի զավակներին, որոնց նա առաջնորդում էր։ Ընտրեք այսօր ձեզ համար, թե որն եք պաշտելու, բայց ես եւ իմ տունը Եհովային ենք պաշտելու։ Հեսուի հայտարարությունը ցույց է տալիս ճշմարիտ դարձ դեպի ավետարանը։ Եսուի եւ մեզ բոլորիս համար դարձը դեպի ավետարանի սկզբունքները գալիս է ավետարանի սկզբունքներով արդարակյացորեն ապրելու միջոցով եւ հավատարիմ լինելով Տիրոջ հետ կապված մեր ուխտերին։ Ես կկամենայի կիսվել դարձի մի պատմությամբ իմ ընտանիքի պատմությունից իմ մյուս հերոսների մասին։ Նրա անունը Ագնես Հոգան է, և նա ու իր ամուսինը միացան եկեղեցուն Շոտլանդիայում 1861 թվականին։ Տանելով մեծ հալածանքներ իրենց հայրենիքում, նրանք գաղթեցին Ամերիկա իրենց երեխաների հետ։ Մի քանի տարի անց Ագնեսը այրացավ, ունենալով 8 երեխա, որոնց նա պետք է հոգ տաներ, և տքնաջան աշխատում էր նրանց կերակրելու և հագցնելու համար։ Նրա 12 տարեկան դուստրը Իզաբելը բավականին հաջողակ գտնվեց աշխատանք գտնելով որպես ծառա մի հարուստ ոչ վերջին օրերի սուրբ ընտանիքում։ Իզաբելն ապրում էր նրանց ընդարձակ տանը և օգնում էր հոգ տանել նրանց փոքր երեխաների մասին։ Իր ծառայությունների դիմաց նրանց նստանում էր մի փոքրիկ աշխատավարձ, որն ամեն շաբաթ վճարում էր նրա մայրիկին։ Նա շուտով ընդունվեց որպես ընտանիքի անդամ և սկսեց վայելել նույն արտոնություններից շատերը, ինչպես օրինակ պարի դասերը, գեղեցիկ հագուստները և թատրոն հաճախելը։ Այս պայմանավորվածությունը շարունակվեց 4 տարի, մինչև որ ընտանիքը, որի համար Իզաբելն աշխատում էր, տեղափոխվեց մեկ այլ նահանգ։ Նրանք այնքան էին հավանում Իզաբելին, որ մոտեցան նրա մայրիկին Ագնեսին և թույլտվություն խնդրեցին պաշտոնապես որդեգրել նրան։ Նրանք խոստացան, որ կապահովեն նրան լավ կրթությամբ, հոգ կտանեն, որ նա լավ ամուսնանար և կդարձնեին նրան իրենց սեփական երեխաների հետ միասին իրենց ունեցվածքի ժառանգորդ։ Նրանք նաև կշարունակեին վճարումներ կատարել Ագնեսին։ Այս մակարումների մեջ գտնվող այրին և մայրը խիստ դժվարին որոշումներ պետք է ընդուներ, բայց նա ոչ միայն վայրկյանական չտատանվեց։ Լսեք շատ տարիներ հետո նրա թորնուհու գրած խոսքերը. Եթե նրա սերը չստիպեր նրան ոչ ասել, նա ուներ նույնիսկ ավելի ծանրակշիռ պատճառ. Նա եկել է Շոտլանդիայից այդ ողջ ճանապարհը և հանուն ավետարանի անցել չարչարանքների և փորձությունների միջով, և նա մտադիր չէր, եթե մարդկայնորեն հնարավոր էր թողնել իր երեխային կորցնել այն, ինչ նա եկել էր այսքան հեռու ձեռք բերելու համար։ Հարուստ ընտանիքը օգտագործեց ամեն հնարավոր փաստարկ, և Իզաբելն ինքն էր արտասում և աղերսում, որ թույլ տրվեր իրեն գնալ, բայց Ագնեսն ամուր մնաց։ Ինչպես կարող եք պատկերացնել, 16-ամյա Իզաբելը այնպես էր զգում, կարծես նրա կյանքը կործանվեց։ Իզաբել Հոգանը իմ մեծ տատիկն է, և ես շատ երախտապարտ եմ այն վկայության և համոզմունքի համար, որ այնպես պայծառորեն էր վառվում նրա մոր սրտում, որը թույլ չտվեց նրան փոխանակել իր դստերը եկեղեցու անդամակցությունը աշխարհիկ խոստումների հետ։ Այսօր նրա հարյուրավոր ժառանգները, ովքեր վայելում են եկեղեցու անդամակցության օրհնությունները, Ագնեսի խորզետեղված հավատքի և դեպի ավետարանը դարձի շահառուներն են։ Երիտասարդ բարեկամներ, մենք ապրում ենք վտանգավոր ժամանակներում, և որոշումները, որոնք դուք կանչում եք ընդունել ամենօրյա և նույնիսկ ամենժամյա հիմունքներով, հավերժական հետևանքներ ունեն։ Որոշումները, որոնք դուք ընդունում եք ձեր ամենօրյա կյանքում, կորոշեն, թե ինչ կպատահի ձեզ հետ հետագայում։ Եթե դուք չունեք ամուր արմատավորված վկայություն և համոզմունք, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին Աստծո արքայությունն է երկրի վրա, այժմ է ժամանակ անել, ինչ պահանջվում է այդ համոզմունքը ձեռք բերելու համար։ Այդպիսի համոզմունք վաստակելու համար պահանջվող ջանքերի հետաձգումը կարող է վտանգավոր լինել ձեր հոգու համար։ Իսկական դարձն ավելի է, քան պարզապես ավետարանի սկզբունքների մասին գիտելիք ունենալը, և նույնիսկ ավելի է նշանակում, քան ուղղակի այդ սկզբունքների վերաբերյալ վկայություն ունենալը։ Հնարավոր է ավետարանի մասին վկայություն ունենալ առանց դրանով ապրելու։ Իսկապես դարձի եկած լինելը նշանակում է, որ մենք գործում ենք հիմնվելով նրա վրա, ինչին մենք հավատում ենք, և թույլ տալիս ստեղծել հզոր փոփոխություն մեր մեջ կամ մեր սրտերում։ Հավատքին հավատարիմ գրկույկում մենք իմանում ենք, որ դարձը գործընթաց է, ոչ թե իրադարձություն։ Դուք դարձի եք գալիս փրկչին հետևելու արդար ջանքերի հետևանքով, դա պահանջում է ժամանակ, ջանքեր և աշխատանք։ Իմ մեծ տատիկն ուներ ուժեղ համոզմունք, որ ավետարանն ավելի կարևոր էր իր երեխաների համար, քան այն բոլորն, ինչ աշխարհն էր առաջարկում հարստության և հարմարավետության տեսքով, քանի որ նա զոհաբերել էր դիմացել և ապրել ավետարանով։ Նրա դարձը եկել էր ավետարանի սկզբունքներով ապրելուց և դրանց համար զոհաբերելուց։ Մենք պետք է անցնենք այդ նույն գործընթացով, եթե մենք ուզում ենք ձեռք բերել այդ նույն տիպի պարտավորություն։ Փրկիչն ուսուցանել է, եթե մեկը կամենում է նրա կամքն անել, նա կիմանա այս պարտապետության համար, թե արդյոք աստվածանից է, կամ եթե ես անձից եմ խոսում։ Երբեմն մենք փորձում ենք անել դա հակառակողությամբ։ Օրինակ, մենք կարող ենք կիրառենք այս մոտեցումը. ես երջանիկ կլինեմ ապրել տասանորդի օրենքով, բայց առաջինը ես պետք է իմանամ, որ այն ճշմարիտ է։ Մենք գուցե նույնիսկ աղոթենք տասանորդի օրենքի վերաբերյալ վկայություն ձեռք բերելու համար, և հուսանք, որ Տերը կօրհնի մեզ այդ վկայությամբ, նախքան երբևէ կլրացնենք տասանորդի թերթիկը։ Դա ուղղակի չի գործում այս ձևով։ Տերն ակնկալում է, որ մենք հավատ գործադրենք։ Մենք պետք է Հետևողականորեն լրիվ եւ ազնիվ 10-րդ վճարենք, որպեսզի վկայություն ձեռք բերենք 10-րդի վերաբերյալ։ Այդ նույն գործալակերպը վերաբերում է ավետարանի բոլոր սկզբունքներին, լինի դա մակրաբարության օրենքը, համեստության սկզբունքը, իմաստության խոսքը կամ ծոմի օրենքը։ Իսկ կամենայի կիսվել մի օրինակով, թե ինչպես որևէ սկզբունքով ապրելն օգնում է մեզ դառնալ դարձի եկած այդ սկզբունքի հանդեպ։ Ես երիտասարդ կին էի 60-ականների ժամանակ եւ միակ վերջին օրերի սուրբ աղջիկը իմ ավակ դպրոցում։ Դա հեղափոխման ժամանակահատված էր, որը բնորոշում էր ավանդական բարոյականության մեր ժումով, թմրանյութերի օգտագործմամբ եւ ամեն ինչ կարելի է մտածելակերպով։ Իմ հասակակիցները շատերը լավ մարդիկ էին, բայց նրանք հեշտությամբ տարվեցին այս նոր բարոյականության հովերով, որն իրականում ուղղակի հին անբարոյականությունն էր։ Ծնողներս եւ ուսուցիչներս իմ մեջ տպավորվել էին մարմնի հարգանքով վերաբերվելու արժեքը, միտքս մաքուր պահելը եւ ամենից կարեւորը տրոջ պատվիրաններին վստահել սովորելը։ Ես որոշեցի խուսափել իրավիճակներից, որտեղ գիտեի, որ ալկոհոլ էր լինելու եւ մնալ մաքուր ծխախոտից եւ թմրանյութերից։ Դա հաճախ նշանակում էր, ես չէի ներգրավում երեկույթներում եւ ես հազվադեպ էի ժամադրվում։ Թմրանյութերի օգտագործումը դառնում էր ավելի սովորական երիտասարդների շրջանում եւ վտանգներն այնքան լավ հայտնի չէին ինձ այժմ, ինչպես այժմ։ Իմ հասակակիցների շատերը հետագայում մնայուն վնաս կրեցին հոգեմետ դեղամիջոցներից կամ ձեռք բերեցին լուրջ հակվածություն։ Ես երախտապարտ եմ, որ ինձ ուսուցանվել էր ապրել իմաստության խոսքով իմ տանը, եւ ես ձեռք բերեցի խորը վկայություն ավետարանի այդ սկզբունքի վերաբերյալ, երբ ես գործադրեցի հավատք եւ ապրեցի դրանով։ Լավ զգացողությունը, որն ինձ պատմեց ավետարանի ճշմարիտ սկզբունքով ապրելուց, սուրբ հոգու ոգին էր, որը հաստատեց, որ սկզբունքը ճշմարիտ էր այդ ժամանակ, երբ իսկական դարձ է սկսում ունենալ։ Մարգարե Մորոնին Մորմոնի գրքում ուսցանել է. Ես կկամենայի ցույց տալ աշխարհին, որ հավատքը բաներ են, որոնց համար հույս ունենք եւ չենք տեսնում։ Ուստի մի վիճեք, եթե դուք չեք տեսնում, քանզի նախքան ձեր հավատքի փորձությունը դուք վկայություն չեք ստանում։ Մեր աշխարհում, որտեղ ակնկալիքը վայրկենական բավականությունն է, մենք հաճախ մեղավոր ենք սпасելով պարգևատրության առանց դրա համար աշխատելու։ Ես հավատում եմ, որ Մորոնին ասում է մեզ, որ մենք առաջինը պետք է կատարենք աշխատանքը եւ հավատ գործադրենք ապրելով ավետարանով։ Հետո մենք նանակ վկայություն, որ այն ճշմարիտ է։ Իսկական դարձը տեղի ունենում, երբ դուք շարունակում եք գործել հիմնվելով այն վարտապետությունների վրա, որոնք գիտեք, որ ճշմարիտ են եւ պահում եք պատվիրանները օրեցօր, ամիս առամիս։ Եկեղեցում երիտասարդ լինելը մի փառահեղ ժամանակ է։ Դուք առաջինն եք, որ մասնակցում եք երիտասարդական «Եկ հետևիր ինձ» ծրագրին, որի հիմնական նպատակներից մեկն է ձեր դարձը դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Լավ կլինի հիշեք, որ անկախ նրանից, թե որքան ոգեշնչված են ձեր ծնողներն ու երիտասարդության ղեկավարները, դուք եք կրում ձեր սեփական դարձի հիմնական պատասխանատվությունը։ Ոչ ոք չի կարող դարձի գալ ձեզ համար եւ ոչ ոք չի կարող ստիպել ձեզ դարձի գալ։ Դարձը տեղի ունենում, երբ մենք ճանաչել ենք մեր աղոթքներն ասելիս, սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս, եկեղեցի հաճախելիս եւ արժանի լինում տաճարային արարողություններին մասնակցելիս։ Դարձը գալիս է, երբ մենք գործում ենք արդարակյաց սկզբունքների վրա հիմնվելով, որոնք սովորում ենք մեր տներում եւ դասարանում։ Դարձը գալիս է, երբ մենք ապրում ենք մաքուր եւ առաքինի կյանքով եւ վայելում սուրբ հոգու ընկերակցությունը։ Դարձը գալիս է, երբ մենք հասկանում ենք Հիսուս Քրիստոսի քավությունը, ընդունում ենք նրան որպես մեր փրկիչ եւ քավիչ եւ թույլ տալիս, որ քավությունը ազդեցություն գործի մեր կյանքում։ Ձեր անձնական դարձը կօգնի ձեզ, երբ դուք պատրաստ եք ուխտեր կապել տաճարում, միսիաներ ծառայել եւ հիմնել ձեր իսկ ապագանտները։ Երբ դուք դարձի եկած եք, դուք ցանկություն կունենաք իսվել ուրիշների հետ այն, ինչ սովորել եք, եւ ձեր վստահությունն ու համոզմունքով ու զորությամբ ուրիշներին վկայելու ձեր ունակությունը կմեծանա։ Ուրիշների հետ ավետարանով կիսվելու այս ցանկությունը եւ համարձակորեն վկայելու վստահությունը իսկական դարձի բնական արդյունքներն են։ Փրկիչն ուսուցանեց Պետրոսին. «Դու երբ որ դառնաս, եղբայրներիդ հաստատիր»։ Հիշեք Մարգարե զորավար Հեսուին, նա ոչ միայն ինքն էր դարձի եկած, այլ անխոնջ աշխատում էր մինչև իր կյանքի վերջը Իսրայելի զավակներին բերել դեպի Աստված։ Մենք կարդում ենք ինքը տակարանում. «Եվ Իսրայելը տիրոջը պաշտեց Հեսուի բոլոր օրերումը»։ Մարդը, ով իսկապես զգացել է իսկական դարձ, մերձենում է քավության զորությանը եւ ստանում փրկություն իր իսկ հոգու համար, ապա օգնության հասնում գործադրելով հզոր ազդեցություն բոլոր նրանց վրա, ովքեր նրան գիտեն։ Ավետարանով ապրելը եւ սուրբ տեղերում կանգնելը միշտ չէ հարմարավետ կամ հեշտ, բայց ես վկայում եմ, որ դա արժե։ Տերը խորհուրդ տվեց Էմա Սմիթին. «Մի կողմ դնել այս աշխարհի բաները եւ ավելի լավ բաների ձգտել»։ Ես կարծում եմ, մենք չենք կարող ուղղակի սկսել պատկերացնել, թե որքան սքանչելի են աշխարհի այս ավելի լավ բաները։ Ես վկայում եմ, որ մենք ունենք սիրարատ երկնային հայր, որի մեծագույն ցանկությունն է օգնել եւ օրհնել մեզ ավետարանով ապրելու եւ դարձի գալու մեր ջանքերում։ Նա հստակորեն նշել է, որ նրա հիմնական նպատակը եւ աշխատանքը մեր անմահությունն է ու հավերժական կյանքը։ Նա ցանկանում է տուն բերել մեզ իր ներկայություն։ Ես վկայում եմ, որ երբ մենք գործում ենք ավետարանի վարդապետությունների վրա հիմնվելով եւ դրանք դնում ամենօրյա օգտագործման մեջ, մենք դարսի կգանք եւ կլինենք միջոցներ շատ բարիք գործելու մեր ընտանիքներում եւ աշխարհում։ Թող որ մենք բոլորս օրհնվենք մեր ամենօրյա ջանքերում հասնելու այդ նպատակին։ Իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Thank you for these powerful messages. The choir and congregation.
Զորեղ ուղերձների համար այժմ երգչախումբը եւ ներկաները կկանգնեն եւ միասին կերկեն ուսդ հեն իրանիվին։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք 79 նախագահությունից երգ Ռիչարդ Ջ. Մեյնզին։ Նրանք հաջորդի 12 առաքյալների քորումից երգ Ռիչարդ Ջ. Սկոտը։ Երգչախումբը այնուտև կկատարի ով աստվածային քավիճ օր ներկը։
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու 183-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի հեռարձակումն է։
Every morning when we wake up,
ամեն առավոտ արթնանալով սկսում ենք կյանքի մարտահրավերներով լի մի նոր օր։ Այդ մարտահրավերները տարբեր կերպ են արտահայտվում՝ ֆիզիկական դժվարություններ, ֆինանսական անհաջողություններ, հարաբերությունների խզում, զգացմունքային փորձություններ եւ անգամ մաքարումներ սեփական հավատքի հետ։ Մեր կյանքում շատ դժվարություններ կարող ենք լուծել եւ հաղթահարել։ Իսկ որոշները գուցե դժվարությամբ հասկանանք եւ հնարավոր չլինի լուծել, որոնք կմնան մեզ հետ մինչեւ հաջորդ կյանք անցնելը։ Երբ տոկում ենք լուծելով որոշ դժվարություններ, իսկ որոշներն էլ չլուծելով, կարևոր է հիշել, որ հոգևոր ուժը, որ զարգացնում ենք, կոգնի մեզ հաջողությամբ կրել մեր կյանքի բոլոր մարտահրավերները։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ունենք սիրող երկնային հայր, ով ծրագրել է մեր երկրային գոյությունը, որպիսի անհատապես սովորենք մեզ անհրաժեշտ դասերը նրա ներկայության մեջ հավերժական կյանքին արժանանալու համար։ Նախագահ Ջոզեֆ Սմիթի կյանքից մի դրվագ լուսաբանում է այդ սկզբունքը։ Մարգարեն իր մի քանի ընկերների հետ միասին ամիսներ շարունակ գտնվում էր Լիբերթի բանտում։ Իր չարչարանքների մեջ Մարգարե Ջոզեֆը խոնար աղոթքով աղեցեց տիրոջը, որ փարատվեն սրբերի տարապանքները։ Տերը պատասխանեց Մարգարե Ջոզեֆին եւ մեզ բոլորիս, ուսուցանելով, որ եթե անհաջողությամբ համբերենք, մեր դեմ ծառացած դժվարությունները կլինեն մեր բարիքի համար։ Ջոզեֆի խնդրանքին ի պատասխան Տերն ասաց. Որդիս, խաղաղություն քո հոգուն, քո ծախորդություններն ու քո չարչարանքները կտևեն միայն մի փոքր պահ։ Եվ հետո, եթե դու լավ համբերես, Աստված քեզ վեր կբարձրացնի։ Երկնային Հայրը կազմակերպել է մեր ճամփորդությունն այս կյանքում, փորձելով մեր բնավորությունը։ Մենք ենթարկվում ենք բարու և չարի ազդեցություններին, և ապա մեզ տրված բարոյական ազատ կամքի շնորհիվ ընտրում ենք մեր ուղին։ Ինչպես Սամուել Մարգարեն է ուսուցանել, դուք ազատ եք, ձեզ թույլատրված է գործելու ինքները ձեզ համար, քանզի ահա Աստված տվել է ձեզ գիտելիք և նա դարձրել է ձեզ ազատ։ Երկնային Հայրը նաև հասկանում էր, որ մահկանացու կյանքում մենք միշտ չէ, որ ճիշտ կամ արդար ընտրություններ կկատարենք, քանի որ մենք կատարյալ չենք եւ երբեմն սխալվում ենք, նրա ներկայություն վերադառնալու համար մենք օգնության կարիք ունենք։ Անհրաժեշտ օգնությունը տրվում է ուսմունքների, օրինակի եւ Հիսուս Քրիստոսի քավող զոհաբերության միջոցով։ Փրկչի քավող զոհաբերությունը հնարավոր է դարձնում մեր ապագա փրկությունը եւ վեհացումը ապաշխարության սկզբունքի շնորհիվ։ Եթե մենք ազնվորեն եւ անկեղծորեն ապաշխարենք, քավությունը կօգնի մեզ դառնալ մաքուր, փոխել մեր էությունը եւ հաջողությամբ կրել մեր դժվարությունները։ Համբերությունը կարևոր սկզբունք է Հիսուս Քրիստոսի վարդապետության մեջ, քանի որ մեր հավերժական ապագայի որակը համատական է արդար կյանքով տոկալու մեր ունակությանը։ 2 Նեփի 31-ում Նեփի Մարգարեն ուսուցանում է մեզ, որ Հիսուս Քրիստոսի պես ստանալով մկրտության նույն փրկող արարողությունը եւ Սուրբ Հոգու պարգեւը, մենք պետք է առաջ մխվենք սնվելով Քրիստոսի խոսքով եւ համբերենք մինչեւ վերջ, ահա այսպես է ասում Հայրը. դուք կունենաք հավերժական կյանք։ Ուստի մեր երկնային հոր բոլոր օշնություններից մեծագույնը հավերժական կյանքը ստանալու համար մենք պետք է ավարտենք համապատասխան ծեսերի աշխատանքը եւ ապա շարունակենք պահել դրանց հետ կապված ուղտերը, այսինքն մենք պետք է անսասան համբերենք։ Արդար կյանքով մինչև վերջ համբերելու մեր կարողությունը ուղիղ համատական է մեր վկայության ուժին եւ մեր դարձի խորությանը։ Երբ մեր վկայություններն ամուր են եւ մենք իրոք դարձի ենք եկել առ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, մեր ընտրությունները կոգեշնչվեն Սուրբ Հոգով։ Դրանք կլինեն Քրիստոսակենտրոն եւ կամրապնդեն արդար կյանքով համբերելու մեր ցանկությունը։ Եթե մեր վկայությունները թույլ են, իսկ մեր դարձը մակերեսային, վտանգը մեծ է, որ մենք կգայթակղվենք աշխարհի կեղծ ավանդույթներով, կատարելով սխալ ընտրություններ։ Ուզում եմ կիսվել մի դեպքով, որը լուսաբանում է ֆիզիկապես տոկալու համար անհրաժեշտ ջանքը, իսկ ապա համատել այն հոգեպես տոկալու համար անհրաժեշտ ջանքի հետ։ Միսիայից վերադառնալուց հետո Կալիֆոռնիայի իմ քոլեջում ես բասկետբոլ խաղալու հնարավորություն ունեի մի հարգված մարզչի մոտ։ Նախքան խաղաշրջանի սկսվել, այդ մարզիչը շատ լրջորեն էր զբաղվում իր մարզիկների կարգավիճակով։ նրա պարապմունքների նախադրյալներից էր մի որոշակի շատ կարճ ժամանակահատվածում վազել բլուրների վրայով մի մեծ շարավղով երթուղի։ Հիշում եմ միսիայից վերադառնալուց անմիջապես հետո այդ երթուղով վազելու իմ առաջին փորձը։ Ինձ թվաց, ես մեռնում եմ։ Շաբաթներ տևած լուրջ մարզումներից հետո միայն պարզապես կարողացա վազել մարզչիս նշանակած ժամանակահատվածում։ Հրաշալի զգացողություն էր, որ կարողացա ոչ միայն վազել, այլ վերջնագծին մոտ արագացնել ընթացքը։ Բասկետբոլ խաղալու համար պետք է լավ մարզավիճակ ունենալ։ Ֆիզիկապես ամուր լինելու համար պետք է գին վճարել, իսկ այդ գինը նվիրվածությունն է, հաստատակամությունը և ինքնակարգավարժումը։ Հոգևոր տոկունության համար եւս պետք է գին վճարել։ Դա նույն գինն է՝ նվիրվածություն, հաստատակամություն եւ ինքնակարգավարժում։ Ձեր մարմնի պես վկայությունը եւս պետք է լավ մարզավիճակում լինի, եթե ցանկանում եք, որ այն ամրանա։ Ուրեմն ինչպես ենք լավ մարզավիճակում պահում մեր վկայությունները։ Լավ մարզավիճակում լինելու համար մենք պարզապես հերոստացույցով բասկետբոլ չենք դիտում։ Նմանապես մենք մեր վկայությունները լավ վիճակում չենք կարող պահել հերոստացույցով գերագույն համաժողովը դիտելով։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք եւ սովորենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկզբունքը, որից հետո պետք է ապրենք ըստ դրանց։ Այդպես միայն կարող ենք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները և կառուցել ամուր վկայություն։ Երբ կյանքում ձախորդությունների ենք հանդիպում և մեր ցանկությունն է ընդօրինակել Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշները, կարևոր է հոգևոր առումով պատրաստված լինելը։ Իսկ դա նշանակում է, որ զարգացնելով հոգևոր տոկունություն և ուժ կգտնվենք հոգևոր լավ վիճակում։ Լինելով հոգևոր լավ վիճակում, մենք մշտապես կընտրենք ճիշտը։ Մենք կլինենք անսասան, ավետարանով ապրելու մեր ցանկության և ունակության մեջ։ Ինչպես մի անանուն հեղինակ է մի անգամ ասել, դուք պետք է դառնաք քար, որը գետը չի կարող քշել տանել։ Քանի որ ամեն օր մեր դեմ մարտահրավերներ են ծառանում, կարևոր է, որ ամեն օր աշխատենք մեր հոգևոր տոկունության վրա։ Երբ հոգևոր տոկունություն ենք զարգացնում, աշխարհի կեղծ ավանդույթները, ինչպես նաև մեր առօրյա անձնական խնդիրները, շատ քիչ բացասական ազդեցություն կթողնեն արդարությամբ տոկալու մեր կարողության վրա։ Հոգևոր տոկունություն դրսևորելու հրաշալի օրինակներ կան մեր ընտանեկան պատմության մեջ։ Մեր նախնիների բազում պատմությունների թվում մենք կարողանանք գտնել օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս տոկալու դրական կողմերը։ Այդ սկզբունքը լուսաբանվում է իմ ընտանիքի մի պատմության մեջ։ Իմ նախապապիկը, Ջոզեֆ Վաթսոն Մեյնսը, ծնվել է 1856 թվականին Հուլում, Անգլիա։ Նրա ընտանիքը եկեղեցուն միացել է Անգլիայում և ապա տեղափոխվել Սոլթ Լեյք Սիթի։ Նա ամուսնացել է Էմիլի Քիփի հետ 1883 թվականին և նրանք դարձել են 8 երեխաների ծնողներ։ Ջոզեֆը կանչվել էր լիաժամկետ միսիա ծառայելու 1910 թվականի հունիսին, երբ նա 53 տարեկան էր։ Իր կնոջ և 8 երեխաների աջակցությամբ նա վերադարձավ իր հայրենի Անգլիա միսիա ծառայելու նպատակով։ Նա արդեն մոտ 2 տարի հավատարմորեն ծառայել էր, երբ մի օր իր զուգընկերոջ հետ հեծանվով կիրակնորյա դպրոցի ծառայություններին գնալու ճանապարհին նրա հեծանվի ակը պայթում է։ Նա իջնում է հեծանվից, որ գնահատի վնասի չափը։ Տեսնելով, որ լուրջ խնդիր է և հեծանիվը վերանորոգելու համար ժամանակ է հարկավոր, նա ասում է, որ զուգընկերը չսպասի իրեն և գնա կիրակնորյա ծառայությանը և սկսի այն, մինչև ինքը ևս կմիանա իրեն։ Դա ասելուն պես նա ընկնում է գետնին և մահանում սրտի կաթվածից։ Ջոզեֆ Վաթսոն Մեյնսն այս կյանքում այլևս երբեք չտեսավ իր կնոջն ու 8 երեխաներին։ Նրանք նրա մարմինը տեղափոխեցին Սոլթ Լեյք Սիթի և նրա հոգեհանգիստը կազմակերպեցին հին Վաթերլո ժողովարանում։ Թաղման ծառայության ժամանակ 12 առաքյալների քվորումից երեց Էնթոնի Իվենսի խոսքերը կյանքի մահվան և տոկալու մասին կարևոր դաս են ուսուցանում մեզ։ ավետարանը մեզ պարգևում է մահվան հանդեպ ոչ թե անխոցելիություն, այլ հաղթանակ փառահեղ հարության հանդեպ հույսի միջոցով։ Դա վերաբերում է Ջոզեֆ Մեյնզին։ Հաճույք, բավարարվածություն և ուրախություն է զգում, երբ գիտես, որ մարդիկ դնում են իրենց կյանքն արդարակեցությամբ և հավատքով մնալով հավատքին հավատարիմ։ Մեջ մեր ման ավարտը։ Այս ընտանեկան պատմությունը ոգեշնչում է ինձ, որ փորձեմ լավագույնս հետևել համբերություն և հոգևոր տոկունություն դրսևորելու իմ նախապապիկի օրինակին։ Ինձ ոգեշնչում է նաև նրա կնոջ Էմիլիի հավատքը, որի կյանքը Ջոզեֆի մահից հետո անշուշտ մի ծանր բեռ էր դարձել։ Նրա վկայությունն ամուր էր և նրա դարձելի արժեք, երբ նա իր ողջ կյանքում մնաց հավատքին հավատարիմ, միայնակ պահելով իր 8 երեխաներին։ Պողոս Առաքյալն ասել է այսպես. «Եկեք դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը և համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրված մրցավազքը, մրցավազքը, որին մենք մասնակցում ենք այս երկրի վրա տոկունության մրցավազք է. Այս մրցավազքի խոչընդոտներն այն մարտահրավերներն են, որոնք մեր դեմ են ծառանում ամեն առավոտ. Մենք այստեղ ենք երկրի վրա, որպեսզի անցնենք այդ մրցավազքը, գործադրենք մեր բարոյական ազատ կամքը և տարբերվենք ճիշտը սխալից. Որպեսզի պատվով և հաջողությամբ ավարտենք այդ մրցավազքը և վերադառնանք մեր երկնային հորմոտ, մենք պետք է վճարենք նվիրվածության, հաստատակամության և ինքնակարգավարժման գինը։ Մենք պետք է լինենք հոգևոր լավ մարզավիճակում, զարգացնենք հոգևոր տոկունություն։ Մեզ անհրաժեշտ է ամուր վկայություն, որը կհանգեցնի ճշմարի դարձի, իսկ արդյունքում մեր մեջ կգտնենք ներքին խաղաղություն և ուժ, որն անհրաժեշտ է մեր առջև ծառացած ամեն դժվարություն կրելու համար։ Ինչպիսի մարտահրավերներ որ դուք արթնանաք ամեն առավոտ, հիշեք, ձեր զարգացրած հոգևոր ուժով և տիրոջ օգնությամբ մրցավազքի ավարտին կունենաք այն վստահությունը, որը բնութագրել է Պողոս Առաքյալն ասելով, որովհետև ես արդեն նվիրվում եմ և իմ բաժանվելու ժամանակը հասած է, բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի, այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը արդար դատավորը։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը երկնային հոր իրականության և երջանկության նրա հրաշալի ու հավերժական ծրագրի մասին, ըստ որի մենք այժմ գտնվում ենք այս երկրի վրա, թող որ տիրոջ հոգին ոգեշնչի բոլորիս, մեր մեջ զարգացնել տոկալու ուժ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Recently I was blessed to meet with the most impressive group of youth from the state of Idaho.
Վերջերս ես օրնվեցի հանդիպելով երիտասարդների անչափ տպավորիչ մի խմբի Այդահոյից։ Մի պարկեշտ երիտասարդ աղջիկ հարցրեց ինձ, թե որն է ամենակարևոր բանը, որ կարող է անել իրենց կյանքի այդ փուլում։ Ես առաջարկեցի, որ սովորեն ընկալել Հիսուս Քրիստոսի քաղության զորությունն իրենց կյանքում։ Այսօր ես մեկնաբանեմ այդ զորության մեկ կողմը։ Դա անձնական ուժն է, որ կարող ենք ստանալ Հիսուս Քրիստոսի քաղության շնորհիվ։ Մորմոնի գրքում մենք կարդում ենք Ամոնի և նրա եղբայրների մասին, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ուսուցանում էին վայրենի կարծրացած և կատաղած մի ժողովրդի։ Այդ ժողովրդի շատերը դարձան եկան և հրաժարվեցին իրենց մեղսավոր վարքից։ Այնքան լիարժեք էր նրանց դարձը, որ նրանք թաղեցին իրենց զենքերը և ուխտեցին տիրոջը, որ իրենք այլևս երբեք չեն օգտագործի դրանք։ Ավելի ուշ, իրենց դարձի չեկած եղբայրների շատերը հարձակվեցին նրանց վրա և սկսեցին սպանել նրանց։ Այդ հավատարի մարդիկ ընտրեցին սրի քաշվել, քան վերցնել զենքերը վտանգելով իրենց կյանքը։ Նրանց արդար օրինակը նպաստեց, որ նույնիսկ ավելի շատ մարդիկ դարձի գային և վայր դնեին իրենց ապստամբության զենքերը։ Ամոնի միջոցով Տերն առաջնորդեց նրանց աստան գտնել Նեփիացիների մեջ, եւ նրանք հայտնի դարձան որպես Ամոնի ժողովուրդ։ Նեփիացիները պաշտպանեցին նրանց երկար տարիներ, սակայն ի վերջո Նեփիացիների բանակը սկսեց թուլանալ եւ ամրությունը էր հարկավոր։ Ամոնի ժողովրդի հոգևոր կյանքում վճռորոշ պահ էր։ Նրանք հավատարիմ էին մնացել այլևս զենք չվերցնելու իրենց ուխտին, սակայն նրանք հասկացան, որ հայրերը պատասխանատվություն են կրում պաշտպանելու իրենց ընտանիքները։ Դա այնքան մեծ անհրաժեշտություն էր, վերանայվեց իրենց ուխտը դրժելու հարցը։ Նրանց քահանայության իմաստուն ղեկավարը Հելամանը գիտեր, որ տիրոջ հետ կապած ուխտը դրժելը երբեք չի արդարացվում։ Նա ոգեշնչված մեկ այլ ընտրանք առաջարկեց։ Նա հիշեցրեց նրանց, որ իրենց որդիները երբեք նույն մեղքերը չէին գործել և ուստի նույն ուխտը կապելու անհրաժեշտությունը չէր եղել։ Թեպետ նրանց որդիները շատ երիտասարդ էին, նրանք ֆիզիկապես ամուր և, որ ամենակարևորն է, առաքինի և մաքուր էին։ Նրանց որդիները կոփվում էին իրենց մայրերի հավատքով, իրենց մարգարե ղեկավարի առաջնորդությամբ այդ երիտասարդները զբաղեցրեցին իրենց հայրերի տեղը ի պաշտպանություն իրենց ընտանիքների և տների։ Այդ կարևոր որոշման հետ կապված իրադարձությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի քաղությունը անձնական զորություն բերում Աստծո զավակների կյանք։ Հաշվի առեք այդ հայրերի գորովագույն զգացումները, ինչպես էին նրանք զգում իրենց, իմանալով, որ իրենց ամբողջ տարարքների պատճառով չեն կարողանում կարիքի պահին պաշտպանել իրենց կանանց և երեխաներին։ Հավանաբար նրանք ծածուկ արտասվել են, իմանալով, թե ինչպիսի վայրագություններ էին հանդիպելու իրենց որդիները, ոչ թե զավակները, այլ հայրերը պետք է պաշտպանեն իրենց ընտանիքները։ Անշուշտ խորն էր նրանց վիշտը։ Ինչու էր իրենց ոգեշնչված քահանայության ղեկավարը վախենում, որ նրանք կրկին կվերցնեին իրենց զենքերը, չլինի թե նրանք կորցնեին իրենց հոգիները։ Տերը հայտարարել է. Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և ես, Տերս, այլևս չեմ հիշում նրանք։ Այդ հավատարիմ հայրերը վաղուց ապաշխարել էին իրենց մեղքերից և մաքրվել Հիսուս Քրիստոսի քաղությամբ։ Ուրեմն, ինչու նրանք որոշեցին չպաշտպանել իրենց ընտանիքները։ Հիմնարար ճշմարտություն է այն, որ Հիսուս Քրիստոսի քաղության շնորհիվ մենք կարող ենք մաքրագործվել։ Մենք կարող ենք դառնալ առաքինի և մաքուր։ Սակայն երբեմն մեր սխալ ընտրությունները երկարատև հետևանքներ են ունենում։ Ապաշխարությունն ավարտի հասցնելու կարևոր քայլերից է գրել անցյալում կատարած մեր մեղքերի կարճատև և երկարատև հետևանքները։ Իրենց անցյալի ընտրությունների պատճառով այդ ամոնացի հայրերը տրվել էին մարմնական ցանկությունների, որը կարող էր կրկին դառնալ խոցելի տեղ, և Սատանան կփորձեր օգտագործել դա։ Սատանան կփորձի օգտագործել մեղքի մեր նախկին հիշողությունը մեզ կրկին իրեն ենթարկելու համար։ Մենք պետք է զգոն լինենք և խուսափենք նրա գայթակղություններից։ Այդպիսին էր նաև ամոնացի հավատարիմ հայրերի դեպքում։ Երկար տարիների հավատարիմ ապրելակերպից հետո անգամ խիստ կարևոր էր նրանց համար ձերբազատվել հոգևոր նախկին մեղքերի հիշողությունից։ Բազում ճակատամարտերի մեջտեղում հրամանատար Մորոնին ղեկավարեց ամենաթույլ քաղաքների ամրացումը։ Նա կարգադրեց, որ նրանք հեծաններից մի ցցապատ շինեն խանդակի ներսի թմբի վրա, և նրանք խանդակից ցեխ էին դուրս գցում հեծաններից ցցապատին միչև որ նրանք օգեցին քաղաքի շուրջ բոլորը չափազանց մեծ բարձրության հեծաններով ու հողե մի համուր պատով։ Հավատար Մորոնին հասկանում էր թույլ մասերն ամրացնելով հզորանալու կարևորությունը։ Նույնը վերաբերում էր նաև այդ ամոնացի հայրերին։ Նրանց անհրաժեշտ էր, որ ավելի բարձր և լայն ամրություններ վերխորանային իրենց ավատարիմ կյանքի և անցյալի անորեն վարքի միջև։ Նրանց որդիները, որոնք օրնվել էին արդարակյաց ավանդույթներով, այդքան խոցելի չէին նույն գայթակղությունների հանդեպ։ Նրանք կարողացան հավատարմորեն պաշտպանել իրենց ընտանիքները, չվտանգելով իրենց հոգևոր բարերարությունը։ Ուրախ հավետիքը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել անցյալի սխալ ընտրությունների հետևանքից, այն է, որ Տերը տարբեր կերպ է նայում թուլություններին և ըմբոստությանը։ Տերը զգուշացնում է, որ չապաշխարող ըմբոստությունը կբերի պատիժ, մինչդեռ նա միշտ ողորմածությամբ է խոսում թուլությունների մասին։ Անկասկած, որոշ ներողամուտություն պետք է ցուցաբերվի ամոնացի հայրերի նկատմամբ, քանի որ նրանք ուսուցանվել էին իրենց ծնողների կեղծ ավանդույթներով, սակայն երկնային հոր բոլոր զավակները գալիս են մահկանացու կյանք Քրիստոսի լույսով։ Անկախ նրանից, թե ինչն էր եղել նրանց մեղսավոր գործերի պատճառը, արդյունքում զարգացել էր հոգևոր խոցելիություն, որը Սատանան փորձելու էր օգտագործել։ Բարեբախտաբար, ուսուցանվելով ավետարանը, նրանք ապաշխարել էին, և Հիսուս Քրիստոսի քաղության շնորհիվ դարձել էին հոգեպես ավելի ամուր Սատանայի գայթակղությունների դեմ։ Ամենայն հավանականությամբ նրանք չէին զգում իրենց հայրենի անցյալի վերադառնալու գայթակղությունը, և հետևելով իրենց մարգարե ղեկավարին, Սատանային հնարավորություն չտվեցին խապել իրենց հոգիները և զգուշորեն առաջնորդել հեռու դեպի դժողք։ Փրկչի քաղությունը ոչ միայն մաքրագործել էր նրանց մեղքից, այլ իրենց քանայության ղեկավարի խորհրդին հնազանդվելու շնորհիվ Փրկիչը կարողացավ պաշտպանել նրանց իրենց թուլություններից և զորացնել նրանց։ Մեղքերը թողնելու խոնար ողջ կյանքի պարտավորվածությամբ նրանք ավելի լավ պաշտպանեցին իրենց ընտանիքները, քան եթե գնային ճակատամարտի դաշտ։ Նրանց հնազանդությունը չզրկեց նրանց օրնություններից, այլ ամրացրեց նրանց և օրնեց ապագա բազում սերուններին։ Այս պատմության ավարտը պարզաբանում է, թե ինչպես տիրոջ ողորմությունը թույլ կողմերը ուժեղ դարձրեց։ Այդ հավատարիմ հայրերն ուղարկեցին իրենց որդիներին հելամանի հոգատարության ներքո, թեպետ այդ տղաները կրվեցին ահարկու ճակատամարտում, որտեղ բոլորը ինչ-որ չափով վիրավորվել էին, սակայն ոչ մի կյանք չկործվեց։ Երիտասարդ տղաները ապացուցեցին, որ իրենք կենսական խթան դարձան նեփիացների թուլացած բանակի համար։ Նրանք վերադարձան տուն հավատքով լի և հոգով ամուր։ Նրանց ընտանիքները օրնված էին, պաշտպանված և ամրացած։ Մեր օրերում Մորմոնի գրքի անթի ուսումնասիրողները կրթվել են այդ մաքուր և արդարակյաց տղաների օրինակով։ Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում եղել են ժամանակներ, երբ սխալ ընտրություն են կատարել։ Մենք բոլորս էլ Հիսուս Քրիստոսի քաղության փրկագնող զորության կարիքն ունենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ապաշխարի իր որևէ ըմբոստությունից։ Քանզի ես Տերս չեմ կարող մեղքը նվազագույնիս աստիճանով թույլատրելի համարել։ Նա չի կարող, քանի որ գիտի, թե ինչ է հարկավոր իր նման դառնալու համար։ Մեզանից շատերը թույլ են տվել, որ թուլությունն արմատավորվի մեր բնավորության մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի քաղության միջոցով ամոնացիների պես մենք կարող ենք հոգևոր ամրություններ կառուցել մեր և անցյալի ցանկացած սխալի միջև, որ Սատանան փորձում է օգտագործել։ Ամոնացին հայրերի շուրջ կառուցված հոգևոր պաշտպանությունները օրհնել եւ ամրացրել էին իրենց ընտանիքները, իրենց երկիրը եւ ապագա սերունդներին։ Նույն կերպ կարող է լինել նաեւ ձեզ հետ։ Ուրեմն, ինչպես կարող են կառուցել այդ հավերժական ամրությունները։ Առաջին քայլը պետք է լինի անկեղծ համակողմանի եւ լիարժեք ապաշխարությունը։ Հիսուս Քրիստոսի քաղության շնորհիվ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է մաքրվել եւ մեր ըմբոստության բերը կվերցվի։ Հիշեք, ապաշխարությունը պատիժ չէ, այն դեպի փառահեղ ապագա տանող հույսով լի ուղի է։ Երկնային Հայրը տվել է մեզ գործիքներ, որոնք օգնում են ամրություններ կառուցել մեր խոցելիության եւ մեր հավատարմության միջև։ Դիտարկենք հետեւյալ առաջարկությունները։ Ուխտեր կապեք եւ առողջություններ ստացեք ձեզ համար։ Ապա հաստատակամորեն եւ հետեւականորեն աշխատեք տաճարային առողջություններ կատարել ձեր նախնիների համար։ Կիսվեք ավետարանով ոչ անդամի, ընտանիքի, քիչ ակտիվ անդամների կամ ընկերների հետ։ Այդ ճշմարտություններով կիսվելը կարող է նոր եռան բերել ձեր կյանք։ Հավատարիմ ծառայեք եկեղեցական բոլոր կոչումներում, հատկապես տնային ուսուցման եւ այցելող ուսուցիչների հանձնարարություններում։ Մի եղեք լոկ 15 րոպեանոց տնային կամ այցելող ուսուցիչ։ Օգնության ձեռք մեկնեք ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին։ Անձնապես ճանաչեք նրանց։ Եղեք իսկական ընկեր։ Բարի գործերով ցույց տվեք, թե որքան շատ եք հոգում նրանցից յուրաքանչյուրի համար։ Ամենակարևորը, ծառայեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Առաջնահերթություն համարեք ձեր ամուսնու և երեխաների հոգևոր զարգացումը։ Ուշադիր եղեք, որ օգնեք յուրաքանչյուրին։ Առատորեն նվիրեք ձեր ժամանակն ու ուշադրությունը։ Այս բոլոր առաջարկություններում մի ընդհանուր բան կա։ Ձեր կյանքը լցրեք ծառայությամբ։ Եթե ձեր կյանքը նվիրեք երկնային հոր զավակներին ծառայելուն, սատանայի գայթակղությունները կկորցնեն իրենց ուժը ձեր կյանքում։ Քանի որ երկնային Հայրը անչափ սիրում է ձեզ, Հիսուս Քրիստոսի քաղությունը հնարավոր է դարձնում այդ ուժը։ Հրաշալի է, այդպես չէ։ Ձեզանից շատերը զգացել են սխալ ընտրությունների բերը, եւ յուրաքանչյուրը կարող է զգալ տիրոջ ներողամտության, ողորմության եւ ուժի վերացնող զորությունը։ Ես զգացել եմ դա եւ վկայում եմ, որ այն հասու է ձեզանից յուրաքանչյուրին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We're so grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music.
Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Տաբերնակլի երգչախմբին այս առավոտ մատուցածքանչելի երաժշտության համար։ Նաև շնորհակալ ենք նրանց, ովքեր խոսեցին եւ ովքեր պատրաստել են այս ծառայությունները։ Շատ հիանալի ձևերով այս նիստի մեզ եզրափակիչ խոսնակը կլինի մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը։ Նրա ուղերձից հետո երգչախումբը կփակի այս նիստը։ Շնորհակալ ենք քեզ Աստված մարգարեի համար։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից Երես Ֆրանսիսկո Ջևինասը։
In my journal tonight, I shall write, "This has been one of the most inspiring sessions of any general
conference." Եղբայրներ եւ քույրեր, 6 ամիս առաջ, երբ մենք հանդիպեցինք միասին մեր Գերագույն Համաժողովի ժամանակ, իմ սիրելի կինը Ֆրանսիսը պարկած էր հիվանդանոցում։ Հենց մի քանի օր առաջ ջարջախիզ ձևով ընկնելու հետևանքով, մայիսին շաբաթներ շարունակ իր վնասվածքները հաղթահարելու համար Խիզախորեն մակարելուց հետո նա հեռացավ դեպի հավերժություն։ Նրա կորուստը խորն էր։ Նա եւ ես ամուսնացել ենք Սոլտ Լեյքի տաճարում 1948 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Վաղը կլանար մեր 65-րդ հարսանյաց տարեդարձը։ Նա իմ կյանքի սերն էր։ Իմ վստահելի սրտակից եւ ամենամտերիմ ընկերը։ Ասել է, որ ես կարոտում եմ նրան։ Չի արտահայտի իմ զգացմունքների խորությունը։ Այս համաժողովը նշում է 50 տարին այն ժամանակից, ինչ ես կանչվեցի 12 առաքյալների քվորում նախագահ Դեյվիդ Օբամայի կողմից։ Ոչ մի անգամ այս բոլոր տարիների ընթացքում չեմ ունեցել ոչ մի բան, բացի իմ սիրելի զուգընկերոջ լիարժեք և կատարյալ աջակցությունից։ Անհամար են այն զոհաբերությունները, որ նա արել է, որպեսզի ես կարողանայի կատարել իմ կոչումը։ Երբեք չեմ լսել բողոքի մեկիս խոսք նրանից, երբ ես հաճախ էի անցկացնում օրեր, եւ երբեմն շաբաթներ իրենից եւ մեր երեխաներից հեռու։ Նա իսկապես հրեշտակ էր։ Ես ցանկանում եմ արտահայտել իմ կողմից եւ ինչպես նաեւ իմ ընտանիքի կողմից շնորհակալություն սիրո վիթխարի զեղումների համար, որոնք մենք ստացանք Ֆրանսիսի վախճանվելուց ի վեր։ Հարյուրավոր բացիկներ եւ նամակներ ուղարկվեցին ողջ աշխարհից արտահայտելով հիացմունք նրա հանդեպ եւ ցավակցություններ մեր ընտանիքին։ Մենք ստացանք 10 գեղեցիկ ծաղկեպսակներ։ Մենք երախտապարտ ենք բազմաթիվ ներդրումների համար, որոնք մատուցվեցին նրա անունով ընդհանուր միսիոնալական ֆոնդ։ Մեզանից նրանց կողմից ու նա թողեց հետևում, ես իմ խորը երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեր բարի եւ սրտարուճ արտահայտությունների համար։ Մեծագույն սպանքը ինձ համար բաժանման ասոզումնալի պահին եղել է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին իմ վկայությունը եւ իմ ունեցած գիտելիքը, որը իմ սիրելի Ֆրանսիսը դեռևս ապրում է։ Ես գիտեմ, որ մեր բաժանումը ժամանակավոր է։ Մենք կնքված ենք Աստծո տանը մեկի կողմից, որն իշխանություն ունի կապելու երկրի վրա եւ երկնքում։ Ես գիտեմ, որ մենք կվերամիավորվենք մի օր եւ երբեք այլևս չենք բաժանվի։ Սա է այն գիտելիքը, որը հաստատում է ինձ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, կարող ենք վստահությամբ ենթադրել, որ ոչ մի մարդ երբևէ չի ապրել ամբողջապես տարապանքից եւ վշտից զեր։ Ոչ էլ եղել է մարդկային պատմության մեջ մի ժամանակաշրջան, որն ունեցած չլինի խառնաշփոթության ու թշվառության իր լրիվ բաժինը։ Երբ կյանքի հետը թեքվում է դեպի մի դաժան շրջադարձ, կա գայթակղություն ուղղելու։ Ինչու ես, հարցը։ Երբեմն թվում է լույս չկա թունելի վերջում, չկա լուսաբաց ավարտելու գիշերվա խավարը։ Մենք պարունված ենք զգում կործանված երազանքների հաստափությամբ և անհետացած հույսերի հուսահատությամբ։ Մենք միանում ենք աստվածաշնչյան աղերսանքին արտասանելով։ Բալասան չկա գաղադում։ Մենք լքված, սրտներս կոտրված, միանյակ ենք զգում։ Մենք հակված ենք տեսնել մեր սեփական դժբախտությունները վատատեսության աղավաղված պրիզմայի միջով։ Մենք անհամբեր ենք դառնում մեր խնդիրների լուծման համար, մոռանալով, որ հաճախ համբերության երկնային առաքինությունն է պահանջվում։ Դժվարությունները, որոնք գալիս են մեզ, ներկայացնում են մեզ մեր դիմանալու կարողության իսկական ստուգարկը։ Մեզանից յուրաքանչյուրիս կողմից մնում է մի էական հարց պատասխանելու. պետք է փոխվեմ, թե պետք է ավարտեմ։ Ոմանք իսկապես փոխվում են, երբ նրանք տեսնում են, որ անկարող են բարձրանալ վեր իրենց մարտահրավերներից։ Ավարտելը ներառում է դիմանալ մինչև կյանքի վերջը։ Երբ մենք խորհում ենք իրադարձությունների մասին, որոնք կարող են պատահել մեզ բոլորիս հետ, մենք կարող ենք ասել հին օրերի հոբի հետ. «Մարդս թշվառության համար է ծնված, հոբը կատարյալ և ուղիղ մարդ էր, ով աստվածավախ էր և հեռանում էր չարությունից. Արտարակյաց իր վարքով, բարգավաճ իր ունեցվածքով, հոբը պետք էր ստուգարկ անցներ, որը կարող էր կործանել ամեն մեկին. Զրկվելով իր ունեցվածքից, նախատվելով իր ընկերներից, չարչարվելով իր տառապանքից, վշտացած իր ընտանիքի կորստից, նա հարկադրվում էր անիծել Աստծուն և մեռնել։ Մեջբերման ավար, նա դիմադրեց այս գայթակղությանը և հայտարարեց իր ազնիվ հոգու խորքերից մեջբերում. «Հենց հիմա էլ ահա երկնքում էին վկան և իմ փաստաբանը բարձրերումն է. Ես գիտեմ, որ փրկիչս կենդանի է»։ Հոբը պահեց ավատքը. «Արդյոք մենք կանենք նույնը, երբ մենք հանդիպեք այն մարտահրավերներին, որոնք կլինեն մերը»։ Երբ որ մենք հակված ենք ծանրաբեռնված զգալ կյանքի հարվածներից, եկեք հիշենք, որ մյուսներն անցել են նույն ուղով, դիմացել են, իսկ հետո հաղթահարել։ Եկեղեցու պատմությունը այս ժամանակների լրության տնտեսության լի է նրանց փորձառություններով, ովքեր մաքարել են, սակայն այն ու ամենայնիվ անսասան են մնացել և լավ տրամադրությամբ։ Որն է պատճառը? Նրանք դարձել են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը իրենց կյանքի կենտրոնը։ Սա այն է, ինչ մեզ կքաշի այն ամենի միջով, ինչ կգա մեր ուղղընթացքում։ Մենք դեռ կենթարկվենք դժվար մարտահրավերների, բայց մենք կկարողանանք դիմակայել դրանց, գլուխներս բարձր և դուրս գալ հաղթանակած։ Ցավի մաճակալից, արցունքից ցածացած բարձից, մենք բարձրանում ենք դեպի երկինք այդ աստվածային հավաստիացմամբ և թանկարժեք խոստումով մեջբերում. «Քեզ չեմ թողիլ և քեզ անտես չեմ անիլ»։ Մեջբերման ավարտ. Այս սպոն փանկ նանգին է։ Երբ ես ճանապարհորդում էի շատ վայրեր ողջ աշխարհով մեկ, կատարելով իմ կոչման պարտականությունները, ես սկսեցի հասկանալ շատ բաներ, ներառյալ այն, որ տխրությունը և տարապանքը համընդհանուր է։ Ես չեմ կարող սկսել չափել ողջ այն կսկիցն ու վիշտը, որին ես ականատես եմ եղել, երբ ես այցելել եմ նրանց, ովքեր սկի մեջ են, հիվանդություն են տանում, դիմակայում ամուսնալուծության, մաքարում կամ ակորվորդու կամ դստեր հետ, կամ տանջվում մեղքի հետևանքներից։ Ցուցակը կարելի է շարունակել և շարունակել, քանի որ կան անհամար խնդիրներ, որոնք կարող են հանդիպել մեզ։ Դժվար է առանձնացնել մեկ օրինակ, սակայն, երբ ես մտածում եմ մարտահրավերների մասին, մտքերս ուղղվում են դեպի եղբայր Բրեմսը, իմ կիրակնօրյա դպրոցի պատանեկության տարիների ուսուցիչներից մեկը։ Նա եկեղեցու հավատարիմ անդամ էր, մարդ, որ ոսկի սիրտ ուներ։ Նաև նրա կինը Սադին ունեին 8 երեխա, որոնցից շատերը նույն տարիքի էին, ինչպես մեր ընտանիքի երեխաները։ Եվ Ֆրանսիսը և ես ամուսնացանք և տեղափոխվեցինք ծխից, մենք տեսնում ենք եղբայր և քույր Բրեմսին և նրանց ընտանիքի անդամներին հարսանիքներում և ուղարկավորությունների, ինչպես նաև ծխի հավաքների ժամանակ։ 1968 թվականի եղբայր Բրեմսը կորցրեց իր կնոջը Սադին, նրա երեխաներից երկուսը ևս մահացան տարիներ անց։ Մի օր մոտ 13 տարի առաջ եղբայր Բրեմսի ամենամեծ թոռնուհին զանգահարեց ինձ։ Նա բացատրեց, որ իր պապիկը հասել է իր 105-րդ տարեդարձին։ Նա ասաց, նա ապրում է մի փոքրիկ խնամքի կենտրոնում, բայց հանդիպում է իր ողջ ընտանիքի հետ ամեն կիրակի, որտեղ նա ավետարանի դաս է տալիս։ Նա շարունակեց, անցած կիրակի պապիկը հայտարարեց մեզ. Իմ սիրելիներ, ես մեռնելու եմ այս շաբաթ, խնդրում եմ կանչեք Թոմի Մոսոնին, նա գիտի, թե ինչ պիտի անի, մեր բերման ավարտ։ Ես այցելեցի եղբայր Բրեմսին հենց հաջորդ երեկոյան, ես բավականին ժամանակ էր նրան չէի տեսել, ես չէի կարող խոսել նրա հետ, որովհետև նա կորցրել էր լսողությունը, ես չէի կարող երկտող գրել նրան, որովհետև նա կորցրել էր տեսողությունը։ Ինձ ասացին, որ ընտանիքը հաղորդակցում էր նրա հետ, վերցնելով նրա աջ ձեռքի մատը և հետո նրա ձախ ձեռքի ափի մեջ շարժվելով գրում նրան այցելող մարդու անունը։ Ամեն ուղերձ պետք է հաղորդվեր այդ նույն ձևով։ Ես հետևեցի առողակարգին, վերցնելով նրա մատը և գրելով T-O-M-I-M-O-N-S-O-N, անունը, որով միշտ ճանաչել էր ինձ։ Եղբայր Բրեմսը հուզվեց և վերցնելով իմ ձեռքերը դրեց դրանք իր գլխին։ Ես գիտեի, որ նրա ցանկությունն էր քանայության օրդություն ստանալը։ Վարորդով ինձ խնամքի կենտրոն էր տարել, միացավ ինձ։ Եվ մենք դրեցինք մեր ձեռքերը եղբայր Բրեմսի գլխին և տվեցինք նրա ցանկացած օրհնությունը։ Այնուհետև արցունքներ հոսեցին նրա կուրացած աչքերից։ Նա երախտագիտության բռնեց մեր ձեռքերը։ Չնայած նա չլսեց օրհնությունը, որ մենք տվեցինք նրան, հոգին ուժեղ էր, և ես հավատում եմ, նա ոգեշնչվեց իմանալու, որ նրան տրվեց այն օրհնությունը, որի կարիքը նա ուներ։ Այս հիանալի մարդը չէր կարող այլևս տեսնել, նա չէր կարողանում այլևս լսել, նա օր ու գիշեր գանված էր մի փոքրիկ սենյակում խնամքի կենտրոնում, սակայն դեմքի ժպիտը և խոսքերը, որ նա ասաց, հուզեցին սիրտս։ Շնորհակալություն, ասաց նա, իմ երկնային հայրը այնքան բարի է եղել իմ հանդեպ, մեր ժպերման ավարտ, մեկ շաբաթվա ընթացքում, ճիշտ ինչպես որ կանխագուշակել է եղբայր Բրեմսը, նա մահացավ։ Նա երբեք չէր կարողանում կենտրոնանում նրա վրա, ինչ չուներ, ավելի շուտ նա միշտ խորապես իր ախտապարտ էր իր բազում օրհնությունների համար։ Մեր երկնային հայրը, ով տալիս է մեզ այնքան շատ բան հրճվելու, գիտի նաև, որ մենք սովորում ենք և աճում և դառնում ուժեղ, երբ մենք դիմակայում ենք և գոյատևում փորձությունների միջով, որոնցով մենք պիտի անցնենք։ Մենք գիտենք, որ լինում են ժամանակներ, որ մենք կտանենք կսկծալի վիշտ, երբ մենք կսկանք, երբ մենք կստուգվենք միջև մեր սահմանները։ Այնուամենայնիվ, այդպիսի դժվարությունները թույլ են տալիս մեզ փոխվել դեպի լավը, վերակառուցել մեր կյանքը այն ձևով, ինչպես մեր երկնային հայրն է ուսուցանում մեզ, և դառնալ ինչ-որ ձևով տարբեր նրանից, ինչ մենք կանք, ավելի լավը, քան մենք եղել ենք, ավելի փոխմբռնող, քան մենք ենք, ավելի ուժեղ վկայություններով, քան մենք ունեինք նախկինում։ Սա պետք է լինի մեր նպատակը, հաստատակամություն հանդես բերել և դիմանալ, այո, բայց նաև դառնալ ավելի հոգեպես մաքրված, երբ մենք մեր ուղին ենք բացում արևափայլի և ստվերի միջով։ Եթե չլինեին մարտահրավերները հաղթահարելը և խնդիրները լուծելը, մենք կմնայինք այնպիսին, ինչպիսին, որ կայինք, քիչ կամ փոքր առաջընթացով դեպի հավերժական կյանքի մեր նպատակը։ Բանաստեղծն արտահայտել է հենց նույն միտքը այս խոսքերում. Ամուր գերանը հեշտորեն չի աճում, որքան ուժեղ է քամին, այնքան ուժեղ են ծառերը, որքան հեռու է երկինքը, այնքան բարձրահասակ, որքան շատ փոթորիկ, այնքան շատ ուժ, արևին թե սրտին, անձրևին թե ձյանը, ծառերի մեջ ամուր փայտ է աճում, իսկ մարդկանց մեջ ամուր բնավորություն։ Միայն Տերը գիտի մեր փորձությունների խորությունը, մեր ցավը և մեր տարապանքը։ Նա է միայն առաջարկում հավերժական խաղաղության ձախորդության պահերին։ Միայն նա է հուզում մեր տանջահար հոգիները իր մխիթարող խոսքերով. «Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ. Ձեզ վրա առեք իմ լուծը և ինձանից սովորեցեք, որտև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև»։ Մեջբերման ավար, լինի դա լավագույն պահերին, թե վատարագույն պահերին, նա մեզ հետ է։ Նա խոստացել է, որ սա երբեք չի փոխվի։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, թող որ մենք պարտավորվածություն ունենանք մեր երկնային օր հանդեպ, որը չի փոխվում ժամանակի ընթացքում կամ համաձայն մեր կյանքի ճգնաժամերին։ Մենք չպետք է դժվարություններ տանենք, որ հիշենք նրան, և մենք չպետք է խոնարհվեցնենք մինչև նրան տանք մեր հավատքն ու վստահությունը։ Թող որ միշտ ձգտենք մոտիկ լինել մեր երկնային հորը։ Այդ անելու համար մենք պետք է աղոթենք նրան և լսենք նրան ամեն օր։ Մենք իսկապես նրա կարիքն ունենք ամեն ժամ, լինեն դրանք արևափայլի ժամեր, թե անձրևի։ Թող որ նրա խոստումը լինի մշտապես մեր նշանաբանը։ Քեզ չեմ թողիլ և քեզ անտես չեմ անիլ, մեջբերման ավարտ։ Իմ հոգու ողջ ուժով ես վկայում եմ, որ Աստված ապրում է և սիրում է մեզ, որ նրա միածին որդին ապրեց և մահացավ մեզ համար, և որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը այն ներթամփացող լույսն է, որը շողում է մեր կյանքի խավարի միջով։ Թող որ միշտ այդպես լինի, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։
Our dear Heavenly Father, at the conclusion of this
one, մենք մեր երախտագիտությունն ենք արտահայտում քեզ այն ոգեշնչված ուղերձների համար, որոնք լսեցինք այսօր։ Մենք շնորհակալ ենք, Հայր, ավետարանի վերականգնման համար, Հիսուս Քրիստոսի վերականգնման ավետարանի համար։ Շնորհակալ ենք քաղաքական օրնության համար մեր կյանքում։ Աղոթում ենք այս առավոտ նրանց համար, ովքեր չարչարված են եւ նրանք, ովքեր փորձություններով են անցնում եւ դժվարություններ ունեն կյանքում։ Եվ մենք հաղորդում ենք, որպեսզի նրանց չարչարանքները կարողանան կուլ գնալ Քրիստոսի ուրախության մեջ։ Կողորթու, մենք հաղորդում ենք աշխարհով մեկ մեր միսիոնների համար, որոնք քարոզում են ավետարանը։ Մենք հաղորդում ենք, որ կարողանանք մեր սրտերը ընդունել այն ուղերձները, որոնք լսեցինք այսօր, եւ ասեցինք եւ ասում ենք այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.